мэдрэмж. Хамгийн гол нь уран зохиол бол хүн мэдрэмж мэдэрдэг байхгүй юу? Сэтгэлээ нөгөө feeling гэдэг юм ийг чинь уран зохиолоос олж авдаг.
Тэр үедээ бол одоо чинь ингээд шал өөр утга агуулгатай юм уу шиг бол нэг тийм хань болсон санагдгүй шүү дээ. Яагаад ч юм яг энэ зохиолоос их тийм нөлөөлсөн. Нэг тийм сэтгэлийг бас нэг жоохон айтайхан болгоход их нөлөөлөдсөн.
Юудын тэр нэг айгүй муухай хүн хэцүү амьдрал дунд одоо яг энэ нэг дэгээ одоо нэг юм барих те нэг юм тулах цэг болчихсон байна.
За сайн мэдхэн үзэгчдээ Орой минь төргий Deep Talk with Sana подкастын видео дээр дугаар та бүхэнд хүрдэнэ. За өмнө болохоор би дандаа аудиогоор нэлээд хэдэн жил одоо номын болон сэтгэл судлалын талаар ярьж ирсэн болвол үргэлжлүүлээд ер нь видеотай подкаст дугааруудаа хийгээд шийдээд тэгээд ном ярих хамтрагч зочинтой болсон байгаа. Тэгээд энэ зочин маань болохоор орчуулагч Балдар Цагч байна.
За баярлалаа Сана. Сайн сайн байна уу? Орой минь дээ. Өө чиний орой минь. Миний энэ болохоор зэрэг 7 цагийн зөрүүтэй болохоор зэрэг өдрийн 2 цаг 30 минут болж байна. Тэгээд баярлалаа намайг подкастндаа ураад ингээд энэ уран зохиолын голдуу одоо хоёулаа номын талаар ингээд буу халах гээд байгаа шүү дээ, тэ. Тэгэхээр энэ эндээ бол одоо би маш их бас дуртай таатай байна. Их баярлалаа махин санаа. Тэгээд хоёулагч бас өмнө нэг удаа яг чиний deep talk санаа гэдэг дээр бас нэг ярьсан байгаа шүү дээ, тэ. Хоёулаа миний нөгөө өмнө орчуулсан Агато Кристохийн цуврал гурван зохиолын талаар хаа байсан 2019 онд хоёулаа жинхэнэ андаараа уулзаад ярьж исэн байна. Тэгээд дахин уулзаж одоо нүүр тулж ингэж подкаст хийх гэж байгаа да. Хийх гэж байгаа чинь баяр хүргэе. Тэгээ зочин байгаа да. Зочин болж байгаа до маш их хүндэтгэлтэй тий. I feel honored гэдэг шүү дээ тий. За баярлалаа.
Баярлалаа. За сахгүй хамтарч номуудын талаар ярих гэж байгаа их баярлалаа.
Зүгээр зүгээр.
А тэгээд яг нэг Агато Кристоф гэдэг зохиолчийг яг зөвхөн таны орчуулгаар танилцсан. Тэр 19 оноос хойш. Тэгээд яг энэ удаагийнхаа дугаарт бол бит хоёр Агато Кристофийн өчтөр химэх романыг ярилцахаар шийдсэн байгаа.
Тий. Агато Кристоф гэд энэ зохиолчийн одоо юу гэдэг амьд сэрүүндээ бүтээсэн хүүрнэл зохиолуудыг нь бол би бүгдийг нь орчуулсан юм байлээ. Тэр хүн 50 настайдаа бичиж ирсэн учраас бол тийм олон зохиол бол ирчээгүй. Дандаа юм миний хэлбэрийн за цуврал гурав маань тэгээд энэ өчгдөр тэгээд бичиг үсэхгүй хүн гэдэг чи бичи бодвол бүгд нь өссөн бах юм. Тэгэхээр 5 зохиол байна тий. 5 бүтээл тойрвсан байгаа. Тэгээд тэрийг одоо би бүгднгийн орчуулсан өчгдрийг хамгийн сүүлд хэдэн онд орчихсан бай 2 жилийн өмнө хэр ч одоо 22 оны үгүй 23 оны нодлын л гаргасан юм шиг
23 оны
тий 23 жилийн өмнө гаргасан юм байна.
Нээ тэгээд өчтөр зохиол нь болохоор Франц 98 онд гарч ирсэн байна. Тий Монгол хэлнэ. Тий Монгол хэлнэ орчуулсан баярлаа.
Зөвхөр баярлаа баярлаа зөвөр зөвөр.
Өчтөрийг өчигдөр яхаас өмнө бас нөгөө нэг зохиолч маань зохиолчиг маань анх удаа сонсч байгаа хүмүүс бас байж магадгүй. Тэгэхээр Агато Кристоф маань өөр яг юм хоёрдогч хэлээрээ бүтээл төрүүлж бичиж алдартай болсноор маш их тийм онцлогтой гэх юм уу маш мундаг зохиолч юм хтэй байсан. Тэгээ та яагаад юу нэгэд Агато Кристоф гэдэг зохиолчийг сонгож орчуулъя гэж бодсон бэ? Энэ талаар яриага эхлэе гэж бодож байна.
За баярлалаа санаа. Энийг ч одоо би бараг л хэрвээ сонирхдаг сонссон хүмүүст бол би одоо бараг үлэг болтол ярьсан баг тоо. Номынхоо нээлт уулзалтууд дээр ч гэсэн бас ярьж илээсэн. Тэгээд Агато Кристоф би одоо Агато Кристофыг орчуулахаар сонгосон гэхээсээ илүү Агато Кристоф гэдэг одоо зохиолч намайг орчуулж эхлэхэд бол угаасаа бурхан болцсон байсан л да. Тэр чинь 2011 онд нас орсон хүн багхгүй юу? Тэгэхээр би 2009 оны 100 тийм Шеневийн сургуулийн Франц хэлний ингээд сургуульд 3 сарын юм 2 сарын юм гүнзгийр үсэн сургалт зуны сургалт гэж байдгийг. Тэгээд тэрэнд явсан чинь нөгөө хилэн дээр маань багш маань энэ том дэвтрийг чинь ингээд том дэвтрийг чинь ингээд жоохон жоохон гарч ихтэй шүү дээ, тийм. Тэрийг ингээд өөд биднэрт одоо ингээд уншуулад одоо тэр тексттэй ажилтдаг байсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь надад үйл явдал нь айгүй гоё сонирхолтой санагдаад. Тэгээ нөгөө нэг ахトゥ хоёр чинь нөгөө нэг цээж өчиг зохион бичлэг хийсэн гэдэг нь шүү дээ, тийм. Цэрэг ах юу юм уу өдргөл тийм айгүй тийм хөөрхөн гоё бүлгүүд байдаг тийм. Тэрнийг ингээд уншсан чинь надад айгүй сонирхолтой гоё санагдаад. Тэгээд багш энэ юу зохиолчийн одоо ингээд Агата Кристи юм уу мамуу гэж нөгөө нэр нь төстэй болохоор чи хүмүүсж байсан гэсэн бич байсан гэсэн тухайн үед энэ Агата Кристи гэж бодоод л ингээд тэгээд гэсэн чи үгүй одоо ийм Франц манай Нью-Шателд одоо байдаг ийм зохиол байдаг байсан ийм зохиолч байдаг юм аа. Тэгээд энэ ном нь бол бүр үнэхээр сонирхолтой. Тэгээд Франц хэлний хувьд айгүй энгийн хэлбэр. Тэгээд та нар одоо ингээд энэ зохиолыг нь авч уншиж болно шүү. Бас аудио ном ч байдгаа гээд тэгээд би номыг авч уншаад тэгээд бас аудио номыг авч сонсоод тэгээд таалагдаад тэгээ яг тэгээ орхицсан байж гээснээр дараагаар нь фейсбુક дээр Франц хэлийг сайжруулахыг гэдэг үүднээс ганц хоёр ихний нэг бүлгийг нь ингээл орчуулаад өдөртөө ингээд тавьсан чинь нөгөө хүмүүс чинь бочигнаад үгүй энэ ямар гоё юм бэ нөгөө хоёр хүүхд юу болчихо цааш нь мэдээ гэдэг ингээд юу бичгээр нь комент бичээ тэгээ ингээд хүлээлт үүсчихэж байгаа хэрэг үлээ бас л одоо боловч яг чи таны фейсбુક руу ороод нөгөө хоёр ихэр хүүгийн түүх цаашаа үргэлжлэх нь юу болж ийн мэдхийсэн гээд ингээд хардаг та юм орчуулаад чи тавиач гээд тэгээд харна ихний нэг аргад бүлгийг нь тавьчихсан байсан энэ ч бас оюуны өмжиний тэрэг гээд за ерөөсөө энэ номыг орчуулах талаар үцгээ тэгээ хөөцөлдөөд эрхийг нь аваад тэгээ орчуулаа гаргасан байгаа. Тэгээ ихнийхийг нь гаргасан чи би ч одоо хэдэн сард гаргасан юм бэ? 3 сард гаргасан юм даа, тийм байх. 3 сар орчим гаргасан байхгүй. Тэгэл 3 сард гаргасан чинь ерөөсөө шууд бест селлер болвол хүмүүс амар авч уушаал. Тэгээд 9 сард нь нөгөө уншсан хүмүүс чи одоо 2-ыг нэгэд нэгчих юм чинь. Тэгээд нотлогийн 9 сард нь орчуулж гаргаад мэдээж 3 дахьыг нь нэхэн тэрэнгүүд нь тэрийг нь орчуулад дараагийнх нь дараа жилийнх нь 3 сард гээд ингээд 1 жилийн дотор ингээд 3 номыг ингээд орчуулж гаргацсан байхгүй. Тэгэл яасан. Тэрнээс би одоо нэг ингээл судлаад энэ юу нэг сайн зохиол байна. Энэ одоо мундаг зохиолч юм байна. Гоё түүх байна гэх гэсэн тийм юм болол байх. Тэгэхээр өөрөөс ингээл цаанаасаа л бас ингээл Монголын уншигчдад хүрэх ёстой бас нэг тийм хувь заяа бас байсан гэж магадгүй. Тэгээ ойлоо чи нөгөө түрүүнд нь одоо юуг том дэвтэр нөгөө гурвыг ярьцсан чинь. Одоо тэгээд чи сая Номын баяраар өчөлтрийг үзсэн шүү дээ. Тэгээ өчөлтрийн талаар одоо ер нь юу гэж бодогдов? Хэр дарк санагдав?
Тэр нөө дайны үед үйл явдал нь болж байгаа болохоор нэг юм баг нас нь маш тийм дарк харанхуй. Тийм хүн ер нь одоо насан туршид бас тийм эвдрэл гинтл аваад их юм уу бас тийм амжилттай хүн болж хувирах болов уу гэсэн хүлээлттэй байсан. Өчөлтрийн одоо үйл явдлын их үед нь. Тэгсэн чинь гол дүр маа нэг харцсангүй тийм сэтгэлийнхаа гүнд нэг жоохон гэгээлэгч юм уу тийм хайр сэтгэл итгэдэг хിവэрээ тийм дүр байсан. Тэр нь их гахшруулсан. Тийм тэгээд ер нь бол насаараа ингэдэг нэг лин химих нэм төгс төгөлдөр гэсэн үлээгээд байж идэг. Тэг нэг юм ирээдүйд нэгтгэл найдвараа одоо үлдээгээд их юм уу бас тийм өөдрөгч юмэр юм өнгөрсөн аягүй хар бараан хэрнээ ирээдүйд тийм гэрэл хийгээ хүсэж явж идэг. Нэг юм зүгээр л одоо өдөрт нь хайшл хийгээл тэгсэн мөрлөнгөөс хизээ нэг тахт амьдрал нэг сайхнаар өөрчлөгдөн гэдэг итгэлтэй тийм дүр шиг санагцсан.
Нэрээ тийм юм биш. Би тэр өнцгөөс нь ерөөсөө харж байгаагүй. Тийм байна. Өнгөрсөн бол бүр асар сто жинхэн дүүрэн трама тий тэр хүүхдэд ерөөсөө гэрэл гээтэй тэр бага наснаас нь гоё юм сайхан юм ер нь бараг байхгүй байхгүй. Бүр нэгч байхгүй тий.
Тийм.
Бүр нэгч байхгүй. Өнгөрсөн цаг бол тэр чигээрээ хар бараа. Ясто гэрэл гээгээтэй сайн сайхан ер нь жаргалтай дурсан ч ерөөсөө бараг хөдөлчөнд байхгүй юм шиг тий бодоход. А тэгсэн мөртлөө чи хэлж дээ шүү дээ ирээдүгөө гэрэл гээгээтэйгээр хардаг гэд би тэрийг ерөөсөө нэрэ бодож үзэж байгаагүй юм. Чамаг хэлсэн чинь яг тийм санагдчихээн. Ирээдүйд ихтгэлтэй байгаа хэвгүй. Тийм амар одоо нөхцөл байдлаас үүссэн мөртлөө. А харин одоо цаг дээр ямар санагдсан юм? Одоо цаг дээр тэр хүний нөгөө сэтгэлийнх нь одоо сэтгэл зүйн төвшин байдал нь ямар байсан?
Яг гоо тэгтийн нөгөө нэг бас ирээдүгөө гэрэлтэй харж гисэн дээ нэг тийм одоогийнхаа амьдралаас нэг залхацсан ч юм уу? Яг юунд ч хачаалбаг л өгдөг үү? Байж л байдаг. Өөрөөс дуртай штэ нөгөө цагны цаг тасврын газар өдөр тутамдаа өдөр шөнө ялгахдаггүй ажилладаг гэд. Тэгээд яг л нөгөө нэг юм ирээдүйдээ найдаал одоо цагтаа нэг тийм идэхгүй төрлийн байрын нэг тийм залуу шиг санагдсан.
Яг үнэхээр амар идэхгүй. Тэг хамгийн гол нь чи анзаарсан нөгөө сандуур бол бүр ерөөсө одоо энэ дээр ингээд зург нь штэ тий. Энэ манай сандуур цагны үлд сандуур чинь яг одоо бол сэтгэл гутралд орсон.
Аа,
гутралд орсон. Амар гац жаргалгүй шүү дээ. Чи санаж ийн үү? Бүр өөртөө бүх юм онцгүй, ерөөсөө сайн сайхан юм байхгүй. Гэхдээ хэдийгээр сэтгэл гутралд орсон ч гэсэн одоо сэтгэл гутралын бүр гүн төвшөнд орсон хүн бол ерөөсөө бараг л цонхооч нэхэхгүй ингээ орносоо босдгүй юм биш шүү дээ, тий?
Хүмүүстээ вахт ч хэцүү байдаг.
Тий, тэг чин тэр хүн зүгээр ингээ хүн харахад бол зүгээр ажиллаа хийгээ. Ямаа хийгээд ингээд ерөөсөө ингээд зүг зүгээр ингээд бүх ингээд функцтэй юмнуудаа хийгээд ингээд гаднаас ингээд хүн харахад бол нормал яваад байгаа. Тэгтээ тэр хүний одоо ингээд зүг зүгээр тийм аимшигын баг настай. Тийм хүнд амьдрал туулсан. Одоо тэгээд яг хөө энэ харьцангуй ингээд бас яг хөө ингээд окей, тийм бүр нэг гайхамшигтай сайхан биш ч гэсэн цагны үйлдвэрт ажиллаад ингээд нэг өдрийнхөө хоол унд хуц хонорын мөнгийг олоод ингээд энэ чи гайгүй яваад байгаа штэ, тэ ах уу. Одоо хувьд бол тэгсэн мөртлөө ирээдүйн ирээдүгөө гэрэлтээр төсөөлөөд тэгээд яагаад энэ хүн ёстой нөгөө жинхэнэ сэтгэл гутралтын одоо гүнд орсон тэр худагны оролт тэг гарч чадахгүй сууж байгаа хүн шиг тэгж амиа хорлох хорлыг гэсэн бодлогоо ингээд зүг зүгээр ингээд өдөр тутмынхаа ажил үүрэг юм хүмүүс хийгээд яваад байна гэж чи бодчих юм.
Харин тийм дээ. Би яг нөө өмнө хэлсэн шиг л бас нэг тийм найдвар байгаад тайсан бах л гэж бодчих. Найдвар нь тэр хүний амьд байлгаад гэх юм уу? Тий.
Чиний яг үүгээр тэг чамаг яг хэлэхээр л нөгөө ирээдүгөө айгу гэрэлтэй гэгээдгээр төсөлдөг гэхээр тэр ирээдүйн гэрэлтэй өнгөрсөн нь тас харанхуу одоодоо бүр амар ингээ гутарцсан энэ амьдрал миний өнөөдрийн байгаа байдал бүх юм ямар новшийн байна гэж бодож байгаа мөртлөө ингээ өгчихгүй амиа оролцохгүй ажиллаа хийгээд ингээ хүн харахад ингээ зүгээр окей яваад байна гэдэг чинь энэ гэрэл гэгээ тэр хүнийг амьд байлгаад байгаа хэрэг. Миний би ийм газар очих учраас хэдийн юм шог байсан ч гэсэндээ би энэ өнөөдрийн энэ хогийн новшийн амьдралыг би одоо ингээд тэсч давж яана гэдэг тийм юм байна шүү. Тэгэхэр зэрэг тэр чинь үнэхээр их бас нөгөө талаас ихтгэл найдварын тухай байгаа хэрэг.
Тийм.
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 Ирээдүйн гэрэл гэгээтэй байгаа ч. Гэхдээ тэр ирээдүйн үнэн нь тэр чинь зүгээр л бодлоо төсөөлөл байгаас тийм.
Бартын шүү дээ. Ихтгэл найдвар тэгэжсэн чи яг өөр өрөмжтэй шүү дээ. Хин хэмэх бүсгүй ингээл мөрөөдөл гарч ирээлээс төгс төгөл цайр минь ирээдүйд учрын ингээ яг тийм юмтэй байгаа гэдэг боловч бодлол дээр арай өөрөөр иргэждэг. Тэгтээ нэрэн гэсэн сэтгэл гутралд орсон мөртлөө гэсэн хүчий гэж бодохгүй байх гэхээр бас тийм сонирм байгаа шүү.
Уу харин тэгээд тэрний чинь ерөөсөө нууц нь тэр хүний ирээдүйд тийм гайхамшигтай эмхтэй байгаа л тэгэл тэр чинь нэг мөрөөдөл гардаг шүү дээ. Ингээл бит хоёр ингээл тэгэл одоогийн найзлж байгаа энэ Йоланд гэдэг хүүхэн бол миний тэр ирээдүйн одоо миний төгс эмхтэй линээс шал өөр тийм учраас би энэнтэй хизээч суухгүй энтэр гээд тэгэд нэг ингээл явалтаж бариад ингээд байгаа мөртлөө тэр чинь тэр сэтгэл гутралын тэр намаг шалбааг тэрэнд унахгүй байгаа цор ганц шалтгаан нь тэр өөрийнхөө төсөөлөлтөө бий болгосон тэр төгс бүсгүй төгс амьдрал нь байхгүй. Тэгэхээр тэр чинь нөгөө нэг одоо нөгөө visualization imagination нь яваад шүү дээ, тэ? Тэгэд чи юу гэж бодож байна? Яагаад тэр сандуур гэдэг залуу тэр төгс амьдралыг бий болгосон бэ? Тэр төгс амьдрал яхад тэр хүнд тийм ихтгэл найдвар хаанаас ороод ирсэн? Чи нэрэ боддоо? Над нэрэ ороод ирлээ.
Нэрэ яг хаанаас би болов?
Тэр баг нас нь байгаа шүү мэс.
Тэ.
Баг нас нь байгаа.
Баг наст нь таарлцсан тэр охин бас онцгойс тэгэл үлдээсэн болов уу гэж бодсон шүү. Яг пар бараа юм шиг хэрнээ анги дээр нь тэр танилцдаг охин нь. Тухайн үед яг нөгөө нэг өвөллөгч нь цандаар өөрөө яг тийм багтаа нэг дурлаж мурлаагүй боловч яг тийм өөрийг нь ойлгосон, анзаарсан тэр нөгөө нэг юм харагдах гэх юм уу мэдрэмжийг нүгцэн учраас яг тэр нь ирээдүйд төсөөлөхт нь бас их нөлөөлсөн болов.
Тийм бэ. Нөгөө Каролин гэдэг тэр ангич нь ангийнх нь нөгөө адтай охин байна шүү дээ, тэ багшийнх нь охин.
Тийм.
Ер нь бол одоо эцэг нэгтэй эх хөөртэй ихрэн ч юм уу одоо нөгөө нэг дүү тим юм нь яваад байгаа шүү дээ. Ер нь Каролин ч нь бол тэ.
Тийм, тийм.
А тэгтээ тэр одоо сандуурч нь бол тэр тосгоныхоо тэр сургуультай бол хамгийн ядуу одоо бар янхан 17 настай ээжээс гарсан ийм ер нь бол одоо нөгөө яа гэдэг үлээ үе тэнгийнх нь бүр тэр тосгоны хамгийн одоо хинч тоохгүй адгийн хүмүүсээр одоо нөгөө ялгуурлан гадуурхагдсан гэдэг үлээ тэ шовдрлогдсон тийм шовдр тосгоны шовдр хүүхний ээж нь тийм болохоор чи бүүн тэгэл автоматар шовдр болчихсон чи ядуу байна тэгээ юу байна тэгээд тийм байж итлээ ангид орж ирэнгүү чи сургуульд орнгүү чи ангийн хүүхдүүд бас шовдрлно. Тэгтэл тэр шовдр хүүхдүүдийн дундаас цорын ганц мань ашрыг шовдрлоггүй хүн Каролин аахгүй тий. Тийм биз дээ.
Тийм ээ.
Тийм байгаа биз дээ. Ингээ задлаад ярьхаарч айгуугүй. Би хүртэл одоо энэ номыг 19-ийн хүртлөө ойлгоогүй юм ойлгож авчиж чамтай ярьсан юм яачаар ингээ ухаж бодохор чинь. Нухацтай бодоод хойлоо нухацтай задлан шинжилгээ хийж шүү дээ. Наач.
Харин яг ялтгаар ингээ ирж танд шүү.
Тийм ээ. Би одоо энийг бол бас яг анх удаа л яаж чинь яагаад ингээ хоёлоо ингээ айгуу гоё ингээ коуч шиг ингээ асуулт асуухаар ингээ чийч бодоод бич бодоод ингээ хариулт олоод байгаа хөөхгүй нэрээ тийм бэ. Тэгэхээр мань ашир хизээч шовдрлоо одоо тэр Каролин тэр өөрийнх нь тэр сэтгэл төсөөлөлдөө бүтээсэн тэр төгс хайртай бүсгүй лин нь бол тэр багийнх нь ангид нь өөрийг нь ганцхаархнаа одоо сүуд болж исэн үгүй нэг одоо яг нөгөө хүн ёсоор нэг зэндаанд харьцсан байхгүй тий бус хүүхдүүдээс өмөөж ийла юм хумаа яаж ийла сэргэлэн байла тэгэнгүүт мань ашир тэр ангийнхаа Каролин нь бол яг нэг дурлж муралтгүй ш хүүхд байхтаа бол
тий
тэр хүн ёсоор харьцсан болохоор л тэр хүнийг төгс хүн гэдэг. Тэгээд сургуульд байхад нь Каролин бас баг ихтгэл найдварлан байсан биш үү?
Тийм ээ л да. Ер нь угаасаа яг Карол тэр охинтой л ярьж байгаа хэсэг нь гард шттээ өөр ангихан хүүхдтэй ярьдаг хэсэг байдаг шттэ.
Тийм. Манай аав маа өөч юм ана ахын имийг өмсцэн байж тийм ээ шттэ. Тэр гэл танайл тий.
Тийм шттэ. Яг тэгэл ерөнхийдөө бол нэг тухайн үедээ далд хүмүүсээрт нэг таалагдсан ч юм уу яг нэг юм ирээдүнгой хайр дурлал намайг ойлгохгүй хүн гарч ирнэ гэдэг юм итгэл найдвар төрсэн байж магадгүй.
Тэр итгэл найдварыг харин тэр багад тэр Каролины тэр хандлага ангийнхын дундаас бүх тий ангийнхын дундаас гав ганцаархна хүн ёсоор тий ханисчээснаас үүдэл тийм ихтгэл найдвар ер нь үүсэн би болсон юм байна. Тэгээд чи санджав бол өшөө нэг сцен өгдөг байхгүй. Тийм ч учраас би энэ номны хавцсан дээр энд ингээд нөгөө тэргэл сар оруулсан байхгүй.
Чи нөгөө
хинч нөгөө 6 настай чөлөө 7 настай ингээд яг нөгөө ээж нь яваад өгдөг. Тэгээд хашаа дотроо бараг шавар мавраар юу ч үлээ нөгөө одоо шалбагны шавар мавраар нөгөө ээж мэжихээ нөгөө баримл баримлыг хийгээл тэгээл нөгөө нэг сар руу хараад айгүй мөрөөддөг гэсэн юм шиг.
Тийм ш нэрээ
тэр бас ихтгэл найдвар байсан байна. Би одоо ийм ноши амьдарч байгаа ч гэсэн тэгээ саран дээр очин чүл яг энэ тийм хэсэг байгаа да.
Баримлын шаврын хэсэг нь бол ямар та тэмдэг.
Өө тэр өстэй аймаар штэ чи харсан биз дээ.
Тий нөгөө нэг
нээжигээ хийгээл нөгөө юм өмнө хийлээ мэлээ гэтэргээл тээ.
Тий. Яг утсан нэг төрсэн хийж байгаа яг тийм байдлаар харна гэдэг бол айгүй амьралтаа.
Энэ хараа тэгээд анх удаа сургуульд орсон өдөр нь хамгийн эхний игнэнд ингээ нөгөөдөг чи жоохон битээ битэж тэг эхний игнэнд цулгсан чинь нэг охины хажууд цулгсан тэр нь дурнхаа цонхгор цалаад царайтай хоёр салаа гэцэхтэй гэсний хөөхөн биш охин гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр гаралныг ерөөсө хөөхөн болохоор нь ерөөсө дурлаагүй. Тэр охин хүн ясаар харьцаад тоогоод юм яриад сурд гэж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрээр над руу харснаа чи манай ахын хүрмийг өмсчихсэн байх штэ. Гуталчин ч гэсэн чамаг хин гэдэг юм бэ? Намаг Каролин гэдэг гэсэн чинь багш орж ирсэн чи энэ манай аав дараараа гэснэ. Тэгээд тэр Каролин чинь ингээ бусад хүүхэд нөгөөдхи чинь янхны хүүхэд мөнхөд эдэргээ шоолхот нь одоо нөгөө нэг өмөрдөг. А тэгээ бас нөгөө бичэн мичэнэ хуваадаг гих мэдчлэн тэр хүнд чинь тодорхой хэмжээгээр хайр, халамж, анхаарал гэдэг имийг айгүйх мэдрүүлсэн. Тэр бас тэр хүүхдэд одоо тэр чи багийнхын жинхэнэ нэр нь бол нөгөө Тобиас Хорват болоод байгаа шүү дээ. Тэр хүүхдээ одоо итгэл найдвар юу гэдгийг тэр нэг айгүй муухай хүнд хэцүү амьдрал донд одоо яг юм нэг дэгээ одоо ингээд нэг юм барих те нэг юм тулах цэг болж өгсөн байхгүй юу?
Тийм ээ.
Тэгээ багт нь бол яг жинхэнэ муухай новшийн амьдрал донд бол тэр Каролин гэж жоохон охин тулах цаг болж исэн бол а одоогийн өнөөдрийн сандуурын амьдралд тулах цаг нь болохоор ирээдүйн дүр зураг одоо тэр өөрийнх нь төсөөллийн гоё амьдрал зохиолч болчихсон амьдрал те чинь зохиолч болоод Каролин тагаа одоо ингээд баян тансаг ингээд сайхан амьдрна гэж боддгийн шүү дээ.
Тийм.
Тэгэхээр тэр хүн чинь бас дээрэс нь ингээд юм нэг юм хийж бүтээх тийм нэг уран бүтээл хийх тийм урлагийн хүний мэдрэмж тэр бичиг авьяас яваад байгаа хөөх. Тэгээ бичиг авьяасаа гаргаад юмаа бичиг гэтэл энэ нэгдүгээрт энэ цагны үйлдвэрт ажиллаж байгаа тэр ажлын сад болоод байна. А хоёрдугаарт тэр сэтгэл зүйн тэр трама тэр сэтгэлийнхэн гүн тэр сэтгэлийнхэн шарх нь одоо бас тэглээд нь шүү дээ. Тэгэж чадахгүй. Тэгэл худлаа ингээл бичих нөхцөл байдлаа юу яагаад харандаага үзүүлдэг ч үлээ яадаг ч үлээ ингээд суугаад байдаг тэгээ бичтгүү. Тэгтээ одоо тэр өөрийнх нь яг сэтгэлийнх нь гүнд нь бол би бичиж чадна, би мундаг зохиолч бол чадна гэсэн батгай бас сэтгэл найдвар яваад байгаа хөөхгүй. Хийхгүй л байгаа болохоос байгаа үсттэй надчаа.
Тийм. Хүмүүс бас нөгөө зохиолч болохыг гэсэн хөтөлмөр өөрөлдөл төрөхгүй шүү дээ. Тэгэхээр уран сэтгэлийн цайтай жих юм уу? Бас нэг тийм сэтгэлгээгээрээ ерөө бас амьд яваад исэн юм шиг хатвал
тэгээ тэр хүн чинь нөгөө тэр хүн одоо юу гэдэг нөгөө сүнсний даалгавар гэдэг шиг одоо тэр хүний тэр хүн одоо сэтгэлийнхээ гүнд энэ амьдралд маань одоо миний хийх ёстой миний авиас миний хийх ёстой ажил бол зохиол бичих юм байна. А тэгээ миний авиас ч гэсэн зохиол бичих гэдгийгээ тэр хүн мэдээд байгаа байхгүй гэхдээ хийж чадахгүй байгаа юм. Тэгээ хийж чадахгүй нь харин тэр хоёр нэг нь баг насны сэтгэлийн шарх тэр хүнд хэцүү амьдрал а нөгөөх нь болохоор зэрэг тэр одоогийнх нь нөгөө хамаг цагийг авчиж шээ тэр одоогийнх нь ажил тий. Тэгээ одоогийнхаа ажлыг болчих гэхээр цагныхаа үйлдвэрээс гарчих гэхээр амьдрал байхгүй тий мөнгө байхгүй болчих гад байдаг тий.
Тий.
Тийм юм яа.
Тэр бас нэм бүтээл яг уг нь бол цагны ажлыг дуусгаад тэр чинь баар маар дуушлан газар нилийн сууд шттээ. Тэгээ уг нь тэр суух тагтаа болохоор бас цохолоо бичиж сууж ямар байгаа хгүй уг нь бол цохол болохыг хүсэж байгаа үнийв. Тэгэхээр нэг цаанаас нэг тийм нөгөө хүнтэй харилцах гэх юм уу яг хүнтэй тотн харилцах тийм ганцаар л бас байгаад тах шиг байна. Тэрийг ингээд нөгөө нэг өдөр тутмын зүгээр нэг зүйлээр өгцөгөл яг нөгөө гол чухал зүйл рүүгээ орчих ихе таны хэлгээр яг нөгөө трама гэх юм уу өнгөрсөн сэтгэлийн нэг тийм хүлээс бас байгаад тийм шиг байна л та.
Тийм. Ер нь бол тийм мэдээж харилцааны бол мэдээж асуудалтай. За дээрэс нь тэр хүн чинь ингээ гаднаасаа бол юу гэдгийг одоо юу мөртлөө дотроо бол ер нь өөрийнхөө хин гэдгийг айгүй сайн мэддэг. Асар их тийм Агата Кристоф шиг өөршгөн тийм бардам сэтгэлтэй, өөртөө ихтгэлтэй одоо юу гэдэг юу гэдэг л ой охисон гэдэг юм уу тийм хүн байгаа шүү дээ. Яг санд юм тэр чинь ерөөсө бүх хүний аяг доогоор харддаг шүү дээ. Энэ Йоланд тэнэг одоо тэр нөгөө өөрийг нэг аналдад юу гэдэг нэг орчуулник шүүхтэр очоод орчуулагч хийсэн чинь нэг шүүгч нэг швейцар нэг ганган цэнгэр нуттай гоо үзсэглэнтэй нэг хүүхэн гэртэ дагуулж ирээд нөгөө тэг чинь юу ачдаг шүү дээ тий. Тэгэл тэгсэн чинь тэр хүүхэн дараа нь одоо ахиад ирээ чи уулзсан муулзсан эдэр гэх нүү энэ угаасаа шал хэрэг байхгүй. Эндхийн хүмүүс угаасаа тэмгээ. Тэгээд асар их хүн голдог тийм сэтгэл гэдэг юм. Тэгээд тэр чинь яг нэг талаас ингээд голж яана гэдэг чинь тэр хүний эго өндөр байна. Ер нь бол бас тэр эго өндөр байсныхаа ачаар бас одоо бүр ингээд гутраад шалны альчуур болоод амиа оруулчихгүй яваад байгаа хөөхгүй. Үнэхээр тийм эгогөө өөртөө өөрийнхөө хин гэдэгт өөрийнхөө авьяас нь ихтгэлтэй байгаагүй тэр хүн чинь одоо ёстой хотгийн оролт суугаад одоо өгцөн баг шин. Тэгэхээр нөгөө талаас бардам сэтгэл чи өөрийнхөө танцсан байгаа хөөхгүй. Тэр танцсан юм чинь бас нөгөө талаас одоо бардам сэтгэл би мундаг хүн а энэ ёстой юу шалтгий маанаг энэ үтер давяас байхгүй гэдэг чинь наа талынх нь нэг тал нь зоосны нэг тал нь бол мэдээж муухай тий эго байна гэсэн. Үстэйг дорд үзчих юм гэсэн. А нөгөө тал нь бол тэр бодол чинь энэ муухай энэ сэтгэлийн одоо гутралтай энэ хүндлэгчтэй амьдралыг чинь амраас бас болж байгаа хөөх. Тийм биз дээ чи. Амьдрал нь овши юм байна. Чамд оноогийн амьдрал таалагдахгүй. Дээрээс нь би өөртөө нэг хэрэггүй юм аа. Би үнэхээр новши хинт ч хэрэггүй амт юм байна. Би над авьяас ч гэж алга, юу ч гэж алга гэж бодох юм бол тэр хүн тэгэл ер нь амьд яваад байх юм гэдэг үгч ш. Гэтэл бардам сэтгэл чинь тэр хүнийг амьд ойлгож байгаа хөө. Энэ хүний чинь өөртөө итгэх итгэл нь байгаа даа хөө. Өөртөө итгэх итгэл гэдэг чинь би мундаг, би чадна, би авьяастай гэсэн хүн чинь чинь өөртөө итгэх итгэлээс одоо би үтсгэлэнтэй ч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр тэр хүнд бол өөртөө итгэх итгэл байгаа шүү.
Тийм ээ. Нэрэл юм аль та.
Тийм байгаа зү.
Тэгэхгүй бол нэрэл би одоо юу чадах вэ? Би хинт чирэхгүй амтан гэлтэх юм бол нэрэнгээс яг амин орлыг хийчих чадчих.
Тийм шүү. Тэртээ тэргүй гаднаас одоо тэр муу цагны үлдвэр дамжилж адчихж байгаа хэдэн цагаач магаач чинь угаасаа л ингээд нэг нэгээр амиар хорлол өгөхэд байгаа шүү. Тэр одоо энэ номдэр чи хэдэн амиа хорлол өгч 3 билүү 4 өгчтэй шүү.
Тэр нэг охин бас эвгүй байдаг шүү.
Тийм тэр нөгөө нэг охин байдаг. Тэгэл өөр хин ч хүлээ 2 3 хүн амиа хорлол өгчтэй. Тэгээд тэд нар чинь болохоор зэрэг яг энэ гадаадын одоо тэгвэл модор бол ястаа сугалж авчирад өөр газар ургуултсан. Тэгээ шин газар шороонд шин хөрсөнд одоо ургах гэж ургаж ингэж үндсээ ингээ бат байж ургаж чадахгүй тийм хүмүүс яваад байгаа байхгүй. Тэр нэг цагны үйлдвэр чинь дандаа эдний нутгийн хил усгүй цагаачд амьдарч байгаа. Тэгээ тэднэрийг чинь яг нөгөө нэг юм нэг машин болгоцсон тий өглөө ингээл автобус ирээл авчраад хүүхдтэйгийн цэцэрлэгт ажилчдын хүүхдтэйгийн цэцэрлэгт хүүхдгийг нь өгүүлэл өдржингөө нэг зүгээр л нэг нөгөө нэг юм хэлтгэж нөгөө нэг миний хийх ажил шалт гэх мэт зүгээр л нэг цагны энэ оосрны нөгөө нүх хийдэг. Би өдөржингөө ингээл маанаг юм шиг ингээл нүх хийгээд байдаг. Өдөрт 100,000 тэнэг нүх хийдэг гэдэргээд бүр өөрөө ажлаа үзэх яддаг тий.
Тийм ч бас олон жил ажилт мэд. Тэгэхэр ч бас тэгэлгүй л яах вэ?
Тийм. Тэр ерөөсөө ямар ч юм хүн оюун ухааны хувь за тэгээд ур чадварын хувь хөгжихгүй тийм мангар ажиллах байхгүй юу? Тийм. Хүн ч одоо нэг цагны нүх хийлээ ямар байдгийн тийм нэг механик юм энэ тэр шин ур чадварыг чинь сулахын тулд 6 сар ч үдгэм 1 жил ч үдгэм хамгийн цагтлаа 2 жил болол тэр ажил гэж сайн хийж чаддаг болсон. 2 жилээс цааш тэр чинь үнэхээр өөр төрлийн шалт энийг шүү дээ. Зүгээр л нэг одоо нэг энийг ингээл дамжуулдаг юм шиг энэ нэг ажил юм байна. Тэгээ хөгчмө. Тэгэхээр өөрт гартаа тэгээд бүр ингээс сүулдэ ингээ үзий ядна. Тэгээ ийм мангар нөхцөлд байна. Тэгээд тийм мангар нөхцөлд чинь дээрээс нь тэр нөгөө нэг их орносоо салаад за тэгээ хэл ус واخхгүй энэ газраа эдэшээ чадахгүй те. За тэгээ дээрэс нь энэ газар нь болохоор тэр хүмүүсийг чинь зүгээр л нэг ажиллах хүч нөр хар ажилчин гэж ерөнхийдөө бол хандаад байгаа байхгүй. Ерөөсө тэднийг хөгжүүлээд тэр цагны үйлдвэрт нь одоо мастер болгоод цааш нь одоо сургаад ингээд томруулад ингээд нийгэмшүүлэх тийм ямар ч үйл ажиллагаа явуулахгүй.
Тийм байхгүй.
Because they don't care. Тэ? Хамаагүй. Тэд нэр зүгээр л нэг цагныхаа үйлдвэрт ажиллаулаад ингээл тэгэл нэг тэтгэврт нь гаргадаг юм уу тэгээд ер нь өгүүлдэг юм уу яадаг юм тиймэрхүү маягийн тэгээд энэ нөхцөлд чинь хүн хөгжихгүй тэгээд тийм газраа эдэж шиж чадахгүй хөрхий тэр нөхцөлд чинь тэгээ өөхэд байгаа хэвгүй манай аншир бол асар өгчхэр сэтгэлийн готролтой хүн энийгээр яваад байдаг гэхдээ өгөхгүй тэгээд тэр өгөхлээс амиа орлохоос аварж байгаа ботсон би түрүүнд эхэнд нь хэлсэн хоёр юм байсан бол одоо энэ хүний тэр бардам сэтгэл гэдэг юм чинь энэ хүний амиа хавраагүй хорлохоос тэр гутраллаас тэр нэрмээ оролцохгүй байлгах 3 дахь хүчин зүйл болоод исэн бохоггүй. Тэгэхээр бид нар бас энэ эго хэрэггүй, а энэ одоо бардам зан хэрэггүй, бусдаас өөрийгөө илүү онцгой би одоо мундаг юмаа гэж бодох үзэл хэрэггүй гэдэг чинь энэ юм чи хүнийг авардаг байгаахгүй. Тэр бодгийн оролцоос авардаг юм биш. Тэг ингээд үе чамтай байжгаад энэ номоо аналистчлаа ууш тааж. Просто ингэж ёстой үнэхээр deep talk хөс санаа байна. Чамтай ингэж ярьсаар би одоо энэ ном айгу deep бодож чи. Тэрнээс би чи энийг ингэж уншичаал орчуулчаал deep бодохгүй шээ. Тэгээ айчин шít ер нь болов тий.
Ямар гоёвэ нэр төр ирэг байна. Би бас нэрээ үнхий бардам зан үнийг бас нэрээ бардам гэх юм уу бас өөрийгөө чухалчилж чаахгүй тий. Тэгэхгүйгээр нэрээ таны хэлгээр бас хүмүүс нөгөөний юм дарамхан бай, бусдыг одоо дээгүүр одоо тавь гэдэг ч юм уу, нэг тиймэрхүү эготэй гэж хүмүүсийн нэнийг айгуу тэгдэж штий.
Айгуу гişгэлгэж штий. Энэ ястаа эго хэрэггүй мэрэггүй гэдэг
тий. Тэр чинь бас ингэдэг өөрийнхөө амьдралыг бас үнэлж байгаа гэх юм уу, хамгаалж байгаа.
Өөрийнхөө авиасыг энэ хүн чинь бол өөрийнхөө авиасыг үнэлээд байгаа. Энэ хүн чинь өөрийгөө би зохиолч хүн гэж мэдээд байгаа.
Аа, тийм ээ.
Тэгээд тэр авиасаа үнэлж байгаа үнэлгээ байгаа. Би бол өөр хүн. Би эднээс энэ үйлдвэрт ажилладаг энэ нутаг нэгтлүүдээсээ ч өөр хүн. Би энэ намайг энэ орчуулагч хийлгээд байгаа энэ намайг одоо гэрте авчирч унтаад байсан тэр хэн блэ нөгөө гоё хүүхэн хуйлч тэр хүүхнээс ч гэсэн энэ бол шал худ хүүхэн гэд мэдээд байгаа шүү дээ. Энэ хүүхнийг тэр чинь ерөөсөө тэр материаллаг ахын талаас нь арахгүй байхгүй. Тэр хүүхэн бол одоо юу гэдэг ашиг хонжооч гэдэг юм уу? Одоо нөгөө нэг шүүгээ дайдаг гэдэг шиг шүүгээ мами чөлөө нөгөө нэг баян маян эмэгтэй хүнтэй явалтаад одоо нэг ямар хэлбэр замаар амьдэрчдэг бас эрэгтэй хүмүүс бас байгаа шүү дээ, тий. Тийм замаар орын морын идэр гэж бодохгүй л байхгүй. Тэр хүүхэн чинь дуудаад байсан ч аа гэдэг таахгүй очихгүй байгаа шүү дээ.
Тийм шүү, нэр тийм шүү.
Амар өөртөө ихтгэлтэй. Үнэхээр өөртөө ихтгэлтэй. Эгоны чинь нэг юм нь бас ер нь бол өөртөө ихтгэлтэй юм чинь бас нэг эгом дээр үндэслэх. Тэ эн чинь би хин бэ гэдгийг мэдээд тэрийг үнэлж чадчихаг. Тэрийг мэдээд үнэлж чадчих. Тэгэхээр манай сандуурыг авардаг юм бол үнэхээр эго байна. За тэгээд тэр ирээдүгээ гэрэлтэй гэгээтэйгээр төсөөлдөг тэрэндээ итгэцэн явж гэн тэр ихтгэл байна. Тэгээд тэр багын тэр Каролины тэр өөртөнд тэгж хүн ёсоор хандчихсан. За тэгээд тэр сар хараад мөрөөддөг байсан тий. Тэр юм уу?
Тэгээд бас тэр нөгөө цагны үйлдвэрт ажиллаулж бичдэг нас тохиолжийн шийдэл байсан болов уу гэж бодчих. Нөгөөс нь нөгөө механик гэх юм уу? Бараг үйлдвэрийн технологи хийх ажил тэр хүмүүсийг ажилуулад байгаа. Тэгээд тэр нөгөө өдөр тутмын ялгахдаггүй. Тийм албаар нэг эсрэгцүүлж тавьсан юм шиг. Ой санахтаа. Тийм. Өөр ажиллаж штий. Цагны үйлдвэр их.
Тийм, тэгээ нөгөө ярилцлага марцлагууд дээр нь бас байдаг штий. Энийг болохоор зэрэг Агато Кристофыг ерөнхийдөө бол өөрийнхөө амьдралыг бичсэн гэдэг. Гэхдээ яг эрэгтэй хүнээр төлөөлүүлж штий, тэ. Зохиолч маань бол өөрөө эмэгтэй хүн байгаа. Тэгээ яг өөрөө тэр New Shetland-ийн цагны үйлдвэрт ажилладаг.
Үу.
Тийм. New Shetland одоо ч ихсэн цагны үйлдвэрүүд байгаа. Тэгээд өөрийнхөө яг тэр үйлдвэрт ажиллаад амьдарч исэн тэр юм аа эрэгтэй хүн болгоод ингээд зарим юмыг өөрчлөөд тэгтээ ерөнхийдөө тэр цагны үйлдвэрт ажилладаг тэр нэг бүхэл бүтэн гадаадын цагаачтай тосгон байгаад тэгээд тэднийг ирж ингээд нөгөө одоо ажилчдын автобус яг ирж аваад ингээд нэг юм монотонос гэдэг чинь нэгэн хэвийн уйтгартай ийм амьдралтай тэр амьдралаар Агато Кристоф маа өөрөө бараг ингээд 12 жил амьдэрсэн баг. Тэгээд тэрнээсээ тэгээд тэр нөгөө ажилчтаас нь яг тэр үйлдвэрт хамт ажиллаж исэн тэр одоо нутаг нэгтэй унгрын цагаачтайсын дундаас тэр нөгөө 17-тай 18-тай охин амиа оролж алжээс өвчээсэн гэсэн шөө ингээл ямар хүн ч нөө хологоо боогод алсан эдэр гэж юу ч тийм юмнууд бас байгаа байхгүй ягаад тэгэхэр тэр хүмүүс тэр амьдрал айгүй уйтгартай хоёрдугаарт нутаг орондоо тэр одоо шинээр очисон ус орондо идэшиж одоо ингээд нийгэмшиж ингээд дунд нь орж тэ нэгэн хэсэг болж чадаагүй өдөр тийм тэр юм чинь бас айгүй асар том зовлон багхгүй юу. Агата Кристоф бол өөрөө тэр барьерыг даваад тэгээд одоо зохиол мохол бичээд ингээд франц хэллийг сураад ингээд ийм амжилттай байсан түүхэлтэй. Гэхдээ зөндөө олон нь одоо тийм ер нь бол одоо юу гэдэг юм амжилтгүй түүх байсан юм билээ. Тэгэхээр энэ өөрийнх нь амьдрал.
Тийм бай. Яг тийм байх. Тэгээ бас нөгөө зохиолч болох хүсэлтэй залуу гэдэг чинь өөрөө яг тэр үедээ зохиолоо бичих гэж бодоод исэн юм хамгийн л та.
Тэгээ чи хэрвээ бичих үсэггүй хүн чинь бол намтар шүү дээ. Бичих үсэггүй хүнийг уншиж байсан бол бичих үсэггүй хүн дээр тэр болохоор намтарчилсан эссе ном учраас тэрэн дээр байдаг байхгүй яг энэ цагны үйлдвэрт ажиллаж исэн. Тэгээ цагны үйлдвэрийнхээ ажилд айгүй дургу байсан. Тэгээ яах вэ нөгөө нэг цагны үйлдвэр чинь гэхээр нөгөө нэг юм том том машинтай биш. Ерөнхийдөө ингээ хүн жижигхэн ширээтэй. Тэгээл тэр чинь цагны эд банк гэдэг чинь асар жижиг юм учраас Тэгээд нэг юм ширэн дээр суудаг голдоо ялангуяа одоо цагт бол тэгээд ингээд өөрөө хилцэн битгий тэр номон дээр би одоо ингээд нөгөө дандаа юм жижигхэн тэмдэглэлийн дэвтэртэй тэг ширэнийхээ татварганд үзэг тэмдэглэлийн дэвтэр хоёр байнг байлгадаг. Ингээд цагныхаа юм ингээд хийх болохоор чинь нөгөө нэг сүулдэ ингээд автомат болоод тэрэн дээр төвлөрөх шаардлагагүй өөр юм бодчих жив болдго юм байна л да тий. Одоо би ингээд юмаа энд үтгтээ ингээд подкаст сонсдогтай адилхан. Тэгээд Тэгээ юма хийжлээ. Тэгээл ингээд шүлгээ боддог байсан. Тэгээл шүлэгний санаа дөрвөн мөрт орж ирэх нь гэс нөгөө татварганаасаа дэвтрээ гаргаж ирээл шүлгээ биччихин. Тэгээл буцаж хийгээл ингээд юма бичээл гэж хэлсэн. Тэгээ энэ том дэвтрийн энэ санаанууд, манаанууд чинь өөрийнх нь баг нас. А за тэгээл тэр юмнуудаа тэгээ оройн ирээл хүүхдэд унтуулчаал ингээд бичдэг. Тэгээ үнэхээр өөрөө бол айгүй сахилга баттай. Үнэхээр бичих хүсэл мөрөөдөлтөө тэгээд яг бичиж чадсан байхгүй. Тэр энэ бол өөрийнх нь амьдрал. Гэтэ өөрийнх нь тэр цагны үйлдвэрт ажиллаад одоо бичээ зохиолч болох юмсан гэд мөрөөдөд тэгээ ахуудаа баригдаад нөгөө өөрөө эмхтэн хүн болохоор ч 2-3 жоох хөвгөттэй одоо бичих юм орч тийм нөхцөл боломж нь бас хэцүү. Тэгээ дээрэс нь хэл байдггүй те нөгөө франц хэл байдггүй унгар хэлээрээ бичиж гэхээр сүултээ нөгөө холдчихдаг те тэгээ жоохон бас одоо нөгөө практикгүй ч гэдэг юм тийм болчихдаг. Тэгээ яах вэ их үг гэд ингээд тэгж байж гал төрсөн тэр юм уу та хэрэгжүүлэл тэгээд сүултээ зохиол болгосон.
Эмээ.
Нөгөө алим модноос хол очиж ундгүй гэдэг шиг зохиолч нар зохиолч чи ерөнхийдөө өөрийнхөө л туулж мэдэрсэн. За яг өөр юм биеэр биш юм аа гэхэд хажуу хавайсаа одоо харж анзаарч мэдэрч одоо дүгнэж ингэж байсан юм аа л одоо ингээл түүх зохиол болгоо гаргачихдаг. Нэг уран зөгнөлт юм шиг л. Уран зөгнөлт бол төсөөллийн хоёр тэнцээс ажиллаж байна шүү дээ. Тиймэрхүү.
Тэгэл амьдралаас гол хүний дотоод сэтгэл, бодол, мэдрэмжийг бичнэ гэдэг бас нэг тол байхаа.
Харин тийм. Тэрийг одоо тэр хүний мэдрэмжийг мэдэрч чадахгүй учраас өөрөө л яг нөгөө тэр хүний биед ороод одоо оюун бодолд нь ороод за энэ тохиолдолд би яах вэ? Эсвэл энэ хүн яагаад ийм сонголт хийсэн юм болоо? Гэдгийг төсөөлж л бичнэ байхал гэж бодчих. Тэ?
Тийм.
Ер нь өөрөө нэг ямарваа нэгэн хэлбэрээр дамжуулахгүйгээр бичихгүй л дээ.
Тэ.
Яг өөрийн тулсан юм бичих гэж байлаа гэсэн. Тэгэхээр зохиолч хүн гэдэг бол зөвхөн бичихээс гадна тэр мэдэрч байгаа мэдрэмжээ дамжуулах ур чадвар юм уу да? Тэ уншигчдад одоо бас мэдрэгдэхээр ойлгомжтой. За тэгээд дээрэс нь бол өөрийнхөө санааг нууж муугаад тэр гэл золын байдаг бах оо одоо ямар зохиолч учраас сургууль төгссөн биш зүгээр л одоо чи тэр чинь нэг жирийн нэг уран зохиолт дуртай уншигч хүмүүс юм чи тээ.
Тэгэл зохиолчдын тэр намтар болон зохиол бүтээлийн холбож ингэж бодохоор их тийм сонирхолтой байд шүү. Би бас нөгөө Instagram дээр энэ товчхон reel оруулсан. Instagram бас нэг алдаг оногдлоо. Тэгээд яг тухайгийнхаа мэдрэмжийг болайг санаж ин л та. Аа одоо яг энгийн яг одоо цагт Улаанбаатарт яг миний үеийн залуучууд ягаад уншаасаа гэж зүглэн гэхээр эсвэл би бас тийм байж магадгүй нөө өөрийнхөө одоо амьдрал дээр тохиолдож байгаа юм одоо бүтлгүүтэл хэлэх юм уу ингээд нэг юм reject гэдэг яриг хэлээс орчиж нэг юм татгалцсан хариу авах маавах ч юм уу эсвэл
хай би нөгөө бусдад голөгдох гэдэг юм уу тийм мэдрэмж байхгүй тийм нөгөө намайг одоо үл хайхрах яг үнэ үл хайхар үл хайхрагдсан тоогдоогүй мэдрэмж юм биш
тийм Тэгээд тоогтой үл. Тоогтой үл. Тэгээд мэдрэмжүүдийг ер нь айгүй тийм хүнээр тусгаж авдаг гэх юм уу? Би бол одоо авцурж байгаа. Бусдын одоо нэг сонголтыг одоо хүлэн зөвшөөрч сурж байгаа гэх юм уу? Яг тийм үед уншуул их тийм хань болох үзэр санагдсан. Уугасаа ингээд сандуурын амьдрал чинь бүр муухаар ихэд бүр хар бараан байхгүй. Гэхдээ ер нь л ингээд бас амьдраад байгаа нь ингээд яг айгүй хантай болох үз санагдсан. Мэдрэмж өгчихсэн гэх юм уу?
Аа. Харин тий яг гоо би чиний чамтай чи найз юм чиний пост мост хүмүүсийн постыг харж байхад чиний үеийн ч юм уу залуухан дуу одоо залуу хүмүүсийн постыг ингээ харж байхад бас тэр юм чиний тэр яг яриад байгаа юм айгүй мэдрэгддэх юм. Залуучууд айгүй их юм одоо миний үеийнхэн ч юм уу за надаас Тий ер нь 40 плюс насныхнаас те би тэгээд надаас ахмад ийм нас ер нь одоо ахмад үеэсэ гэдэг юм уу да те айгүй их юм ахмад үедээ гомдсон юм гомдол яваад байгаа хэрэггүй биднийг тогсонгүй биднийг үнэлсэнгүй дарлаа одоо гомдоолоо дараа ингэсэн ийм одоо юмнууд айгүй их явж байна Тэгээ тэр чинь болохоор яг хөө сэтгэл зүйн хөвднэс юу вэ гэхээр зэрэг тэр одоо чамааг одоо голоод байгаа, загнаад байгаа одоо юу гэдэг залуучуудыг одоо ингээл загнаад, голоод одоо юу гэдэг үл хайхраад, үнэлэхгүй ингээд яваад байна шүү дээ, тэ. Энд чинь энэ дэр чинь бол ерөнхийдөө ингээд 2-3 одоо талаас нь харах, олон талаас нь харах юм өөр өөр асуудал яваад байгаа байхгүй юу? Нэгдүгээр окей. Тэр залуучууд яг тийм мэдрэмж авч байгааг нь бол ойлгож байна. Аа. Би ч гэсэн бас 20 хэдэн настай да ахмад үе мөөсөө тиймэрхүү мэдрэмж авах тохиолдол байсан. Яг нь ерөнхийдөө гайгүй. Яагаад та нарыг бодвол миний 20 наснд ахмад үедээ гомдох одоо гомдол Миний 20 наснд одоогийн 20 настай хоёрт бол шал өөр байгаа. Миний 20 насны үед болохоор зэрэг тэр гомдол та нарыг бодвол хамаагүй бага байсан. Яагаад вэ гэхээр зэрэг тэр үеийн биднийг одоо хүмүүжүүлж исэн сургаал ном нэгдүгürt өөр байгаа хөхгүй. Яагаад тэр Ахмад хүний үгийг сонс. Ахмад хүний сургаал одоо ер нь зөв тэрийг чинь бүр сургуул одоо энэ тэр ингээд энэ сурах бичиг энэ юм арч байж дээрэс нь манай уламжлалт одоо Монгол ёс заншилт энийг одоо асар их сайн суутгаж өгсөн тэгээ ахмадаа хүндлэх ёс гэж юм байсан багхгүй юу тэгэхээр зэрэг хүн одоо намайг бүр одоо мал таних миний гэдэл загнчихгүй бол ерөнхийдөө одоо бас нэг юм би бүр айхтар гомдож ингээд шархлах нь нэгдүгээр Миний насны хүмүүс миний одоо 20 настай дунд бага байсан. Хоёр дугаарт гэхдээ бол мэдээж гомдож байгаа тохиолдол байгаа. Хоёр дугаарт тэр үеийн ахмад наснууд намайг 20 настай байх гэхээр ч одоо 1990 онд тий одоо 50 настай байсан хүн гэхээр 1940 онд төрсөн болох гэдэг шүү дээ тий. Тэр үеийн ахмад наснууд өнөөгийн ахмад наснуудыг бодвол бас хамаагүй тавтартай байсан. Арай гайгүй байсан. Хүүхдийг хэлсэн ч гэсэн бүр нэг тийм амар доош нь хийсэн шархлуулсан одоо элдв хэлэх хэлэхгүй үгээр хилдэг тийм юм нь бол баг байсан. Хэлсэн ч гэсэн арай нэг юм учиртай. Яг уу нэг ганц хоёр нэг бүр нэг цөөх нэг айхтар хилдэг байсан хүн байж магадгүй. Ерөнхийдөө гайгүй байсан байхгүй. Яагаад тэгэхээр тэр үеийн ахмадууд чинь бас ингээд нөгөө нэг шал өөр юм залуучуудаа хэлсэн ч гэсэн айтаахан хилдэг. Нэг ийм өөр нийгэмд өөр соёлд ингээд өссөн байж тээ. Гэвч л одоо өнөөдрийн 2024 оны 50 наснууд жишээлбэл миний одоо үеийнхэн чинь тий. Аа за тэгээд 1960-ад он төрсөн тий одоогийн 60 наснууд болголон өөр айгүй муухайгаар хэлж байгаа. За тэгээд 40 наснууд ив ижлэх бүр муухайгаар хэлж байгаа. 40 наснууд гэдэг чинь 1980-ад он төрсөн хүмүүс. Бүр муухайгаар хэлж байгаа. Одоо дургуутсуул айгүй бүр бүр хүний одоо тэр өөрийнх нь тэр мөн чанар руу хандаж маал одоо юу ядгийн бүр ингээ унтрааж, гутааж, доромжилж. Миний үед бол доромжлох маягаар хэлдэг байсан багхгүй. А одоо бол доромжлох маягаар тэр одоо өнөөгийн 20 настай хүнийг үнэхээр сэтгэлийн шарах авахар тэр хүний бүр эгог бүр одоо ингээд бүр гişгээд гаргаад ингээд дэлслээд ингээд нислээ хийчихэр хэлээд байгаа нөхдүүд байгаа хөөе. Бүгдээрээ мэдээж биш тийм үү? Би бол хүнийг тэгж хэлэхгүй жишээлбэл а яагаад вэ гэхээр зэрэг эднэрийн чинь энэ өссөн орчин яг тэр нэг хуу хүн болоод бүрлдээд ингээд аав ээжийн гэрээс гараад ингээд нийгэм рүү гарлаа тий. Тэнгүү тэд нар чинь бүр ерөөсөө бас ингээд хаягдцсан багхгүй. Миний 20 нас 1991 онд яасан гэхээр зүгээр л эн чинь нөгөө 20 дугаар тогтоос гараад ерөөсөө бүр ингээд бочно хүн болгон 8-аад яваад бүгдээрээ архинд ороод миний одоо оюутан нас чинь энэ сургуулийн дотор байр чинь тэр чинь хэрэг архитектсэн. Юусан ингээд стипенд бууллаа. Тэр дөрөв давхар байшинд одоо хэдэн хүүхэд байдаг байсан юм. Битгэхгүй 200 хүүхэд байсан. Тэр 200 хүүхдийн чинь баг бодолч нь үгүй 200 биш одоо ингээд 250 хүүхэд байдаг гэсэн бол 150 нь айхууч. Эрэгтэйчүүд баг тэр чигээрээ. Ер нь эрэгтэйчүүд баг 100% биш юмаа гэхэд ер нь 70-80. Ерөөсөл сухтуурл. Тэгээд тэд нарыг чинь ингээд ингээ хаягдцсан. Тэгээд тэд нар чинь ингээ шууд 8 чинь болдог ч юм уу. Тэгэл одоо тэр орс мосод 8-8 гэхэд юу эсийг хүү үзэж юу эсээрээ дээрлэхүүлж орсуудад зодуулдаг юм уу, буутгуулдаг юм уу. Ингээл тэгэл одоо бүр ерөөсө жинхэнэ нөгөө нэг харахны аимшиг юм руу орцсон байхгүй. Тэгээд одоо ингээд үйлдвэрт ажиллаж исэн 60-ад оных нь бол маниг одоо л арай нэг ингээд ажил амьдрал дээр гарцсан. Ингээл нэг байгууллагт ажиллаж исэн. Одоо арьс ширний үйлдвэрт ажиллаж исэн гэвэл арьс ширний үйлдвэрт одоо юу яадаг 200 ажилчтай байсан. Шууд тэр үйлдвэрч байхгүй болоод тэр 200 хүн гудамжинд гарчих واخхой. Тэгээ яах вэ гээл ингээл тэгэл архинд орох нь архинд орно. Тэгэл эсвэл хүчээр 8-аа ийн. За эсвэл зарим нь малчин болно гээл тэгээд тэр хүмүүс чинь яг ингээд энэ бүрлж исэн үед ийм амар болгоцсон. Тэгээ ингээд тэгээд маний насны одоо хүмүүс чинь хүүхдүүд бол одоо би яг 20 настай та хүүхд гаргаагүй юм. Хэрвээ 20 настай та хүүхд гаргацсан бол миний тэр 20 настай та харгасан байсан хүүхд чинь бол шууд одоо аав ээ чинь шууд эмээ өвгөөдөр хаягдаад эсвэл Солонгос яваад эмээ өвгөөдөр хаягдаад 24-ийн цэцэрлэгт ороод тэр хүүхдүүд чинь бүгдээрээ эмзэгчлийн драматай. Энд чинь нэг хүн чи мал гэж хэлчихвүүд л энэ чинь нурж унал. Аа. Бараг амийн орлмор санагтаад. Энэ хүн энэ болортойя гэж намайг одоо мал гэж хэлдсэн. Энэ бол ерөөсөө өөрөөсөө ямар ийм хүн ингээл одоо тэнд чи чинь хүчих гээд байгаа хөөхгүй. Яг тэгэхээр энэ чинь ерөөсөө хоёр талын юм яваад байгаа. Тэгээ үнэхээр одоо өнөөдөр чамаг энэ хүн одоо мал гэлээ. Одоо юу ядгий одоо элдв бусаар дормжллоо шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ үгийг сонсож байгаа тэр 20 настан, 30 настан сэтгэл зүйн ийм дархлаагүй. Тэр хүүхдийг ээж аав нь бага наснд нь үгүй миний хүч нь ах уу онцгой юм багхгүй. Миний хүч нь ээж аав чи ерөөсөө чи бол онцгой. Чи ерөөсөө чи энэ байгаагаараа чи мундаг ээж аав нь чамд хайртай гэдэг ийм одоо ихтгэл тэрний хүн чи мал гэсний төлөө энэ чи ингээд эгөн шалаар нэг болоод байх биш ийм хүн болгож өсгөх хүмүүжлээгүй. А нөгөө талаас чамааг энэ мал гэж хэлж байгаа хүн чамааг одоо ингээд доромжилж одоо ингээд шалны альчуур болох гээд одоо бүх талаараа хичээгээд ингээд илэр бусаар хэлээд яваад байгаа энэ хүн чинь бол бас одоо тэр нөгөө нэг ингээд нийгэмдээ хаягдаад ингээд бүр ингээд ингээд хачин болоод ингээд травматц сүулт ингээд хаягдцсан юм хоёр талын юм яваад байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр бол тэр хүний одоо тэр Ахмад үеийн одоо чамаг элдвэр хэлж байгааг бол тэр яг өөр дээрээ өсгөл хөөхий би санаа намайг ингээд энэ хүн ингээд байгаа юм гэж ингэж өөр дээрээ тусгаж авахгүй илүү одоо нуултоо одоо нөгөө анаашны зүг анаашны одоо өнцгөөс харна гэдэг шиг энэ дээр зүгээр өөрийгөө л бодох хэрэгтэй би яагаад энэ хүний хүнд эмзэглээд юм Эхлээ өөрийнхөө мэдрэмжийг анзаарна. Би чинь тэгээ би чинь ийм шаргалтаа юм биш шүү. Гэт өөрийнхөө өөртөө томруулдаг чинь нөгөө талаас нөгөө хүнийг эн чинь хөрх юм нь бас одоо ингээд эмзэгчсэн ингээ явж байгаа юм байна. Гэт ингээд ойлгочих юм бол энд ерөөсө эмзэглээд ингээ өөр дөрөө тусгаж аваад гомдоод шархлаад үл хайхрагтаад шовдрлогдоод байх юм ер нь бол байхгүй.
Үу над юм байна. Яг тодорхой юм жирс дэлхийн шарх байгаад тэр нь аягүй тийм. Одоо тусгаж аваад нэлээ өөрийнх нь одоо баг таны хэлгээ нүг эгог нь ах болоод байгаа юм биш үү?
Тэгэхээр хүүхдийг эцэг их ер нь тэр нөгөө эгог нь одоо дарж өгөх биш. Ер нь бол одоо хүүхдээ айгүй тийм гоё ихтгэлтэй болгохын тулд эгог нь үгүй миний хүү чинь. Миний хүү бол ухаантай хүү юм аа. Миний охин бол хүүгээ тэгээд тийм үү? Миний хүү бол одоо ухаантай юм. Миний хүү бол зөрөгтэй эрхүү юм гээд ингээд хэлсээрэн байхад хилээд байх юм бол хүү чинь ухаантай бөгөөд зөрөгтэй болно. Охиноо миний хүү охин чинь бол одоо хайр гэрэлтсэн үнэхээр юу гэдэг үзэсгэлэнтэй, гоо үзэсгэлэнтэй миний охин хөөхөө охин гэд ингээд хэлсээрэн байгаад ийм болгочих юм бол тэр охин царайлаг болно уу, царай муутай болно уу хамаагүй. 20 настай, 25 настай болцсон хойно тэнд нэг одоо эрэгтэй хүн чамшиг царай муутай юм гэхэд тэр хүн нууж болохгүй байхгүй. Яагаад тэгвэл тэр хүн ар гэрээсээ ээж аваасан би үдсгэлэнтэй охин шүү, би үдсгэлэнтэй, би хөөхөн гэдэг итгэл үнэмшлийг авсан байна. Тэр итгэл үнэмшил дотор байгаа цагт мянган хүн чамаг тойроод чи царай муутай гэхэд тэр хүн тэр нь юусоо шаргалахгүй.
Аа.
Ийм л юм яваад байгаа. Тэгэхээр л бид нэр хүүхдээ айгүй ингээд юм хүүхдээ хэлж байгаа үгээ анзаарах ёстой юм байл хэлдэг. Тэгэхээр эмэгтэй хүүхдэд бол эмэгтэй хүүхдэд бол тэр гоо үдсгэлэн тэр хөөхөн байх гэдэг юм бол айгүй чухал. Тийм учраас тийм үг төлөвийг итгэлийг одоо ээж нь ганц ээж хангалтгүй аав нь улангуяа аав нь айгүй хөгч явах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэх юм бол эр хүн одоо тийм үсгэлэнтэй харагддаг. Эр хүнийг одоо тэр татдаг тийм үдстэй охин болж эмгтэй болж одоо гарна. Ерөөсө тэр царай муутай мөртлөө эрчүүд чинь нэг нурч унаад байдаг тийм нэг эмгтэй өчүүд байдаг ш. Тэдний чинь тэр аав нь чи хөөхөн гэдэг ар гэрээсээ тийм юм ийм авсан аав нь миний охин бол үнэхээр үдсгэлэнтэй гэдэг тийм ихтгэл мөмжлөгийг суулгацсан юм шиг. Одоо тийм биш болохоор л одоо эн чи хөөхөн болчихгүй л одоо нийгмийн стандарт нийцэх гэл одоо амар илгээл юм зинзээ. Итгэхгүй одоо бүх юма хийлгэж шті тэг хөөх хөөс одоо ерөөс нь бүх юм хийлгэж шті. Эн чин нөгөө талаас ихтгэлгүй байгаа хөөхгүй. Тэр шал өөрсгө төрөө ороо явчихлаа.
Тэгээ. Яг юм хийх тал дээр бас хүмүүс яг хоёр талтай байгаа гэдэг юм уу? Яг өөртөө ихтэлтэй байл хувь хүн нь юу гэж. Гэтэ бас илүү янз бүрийн байдаг л ах тий.
Тий. Тэгээ бас
тийм. Яг нөгөө нэг юм.
Тий. Тий чи хэл.
За өөртөө хүлэн зөвшөөрөх гэдэг нь уу? Бусдад хүлэн зөвшөөрөх гэдэг нь уу гэдэг чинь бас ялгаатай байж магадгүй л дээ.
Тийм тэгэхэр л хүн өөрөө өөрийгөө л хүлэн зөвшөөрч хэрэгтэй байгаа байхгүй. Манай Сандур Лестер бол би авиастай би зохиолч хүн гэдэгтээ бол ер нь айгүй амар ихтэй байгаа шүү дээ. Тийм учраас тэр нөгөө линтэй мөрөөдлөхөө бүсгүй линтэй автобусын дотор танилцаа. Тэгээд ингээ хоёулаа чөлөө цуг ингээ явж исэн чинь би бол одоо тийм агуу авиастай хүн чөлөө тэрийг ингээ нөгөө хүүхэнтэй хэлсэн чинь нөгөө хүүхэн нь баг ингээ
баг нөгөө нэг
дог тахуу хийгээд идэхгүй ч.
Тийм ба. Бараг л ер нь бол зохиолчгээ танилцуулчих тийм бараг л.
Тийм.
Тэгээд талаа. Асар хэлээд.
Тийм тэгээд чи энэ дээр энэ номон дээрх нөгөө Йоланд гэдэг нэг эмэгтэй дүр байгаа шүү дээ. Одоо манай ашир манай Сандорын маань одоо явуулддаг. Явуулддаг хүүхэн л гээ да тий. Өөрөө хайргүй юм чи. Йоланд нь бол одоо манай сандурт амар хайртай байгаа тий кашлчаад байгаа шүү дээ өөрхийн амтаг суу ихсэн гордлохтой чаавас сандур бол одоо дотроо нөгөө ихэрхүү бардам зангаараа бол ерөөсөн үнэлэхгүй энэ нэг баран нэг мангар хүүхэн Тэгэл ерөөсөө бүр
артист ингээд орчлсон юм шиг та.
Чи бүр үгүй тэр угаасаа оргин дээрээ бүр амар доош нь хийсэн тийм адлагтай байгаа байхгүй. Тэгээ тэрүүгээр нь л орчлсон. Тэгэл бараг л нэг бөхс мөхсч байхгүй л гэн одоо нөгөө хүн дургуй болохоор ч одоо тэгээд бүх юмыг нь ингээ муухай олгож харж ш. Тэгээд тэр бол одоо их арчаа марчаатай хүн байгаа ч тэгээд уул нь одоо ингээл яла ялаач хэлээ ус цасанд ороод нүрэмээ будаад тэгээд яла яла гэж ингээл өндөр өсгий мөсгөл
муухай
ааш маштай ингээ байсан чинь арчаатай нүртэл муухай олж харагдаад ш тээ.
Яг хав нөгөө бодол санаа нөгөө лин дээрээ байгаад байгаа юм ч тээ. Одоо гол
тээ. Тэг чи Йоландын талаар юу гэж бодсон?
Йоланд аяг бүтгэн гараад өнгөрт юм аа. Гэтэ нөгөө нэг стандар Йоланд хоёрын харилцаа нь бас нэг юм яг яри гэж бодож байна. Яг тэгэхээр одоо
токсик үе. Токсик харилцаа юм биш үү бас ер нь?
Тийм. Одоо гэдэг болсон.
Шимгчлэж байгаа. Шимгчлээд байгаа байхгүй тий.
Тий. Situation ship гэж та сонссон уу? Situation ship гэж та сонссон уу? Situation ship. Одоо ингээд манай уугийн залуучууд айгүй тэгэж ярьдаг болсон баггүй юу?
За.
Situation ship гэдэг нь relationship бол биш нэ үерхэхгүй гэж байгаа. Үерхэхгүй. Хоёлаа ингээд ямар байдалтай байхаа үзнэ. Хоёлаа арай үерхэх болоогүй гэсэн юм нэ. Яг нөгөө нэг сандор тийм явалттай. Ер нь бол явалттай л байгаа байхгүй юу?
Тийм.
Яг Йоланд сандор хоёрын харилцаатай. Энэ харилцаа одоо манай уугийнх нь амар түгэн бол гэж.
Наа.
Тэр яг Йоландын зүгээс бол яг л суучил гэсэн ихтгэл найдвартай. Сандорынхаа амийг хараад гэдэг юм уу хүлээгээл байгаа юм
да. Өөрхөө суучаасаа гэж гордоол өөрөө сайн болчоол тэгэл суучаасаа гэж гордоод л ерөөсөө одоо ингээл далайсан газар нь гар юу далд ороод далалсан газар нь ил гараал ингээл яваад байгаа юм байна тий. Айгу өрөвдмөр.
Өрөвдмөр. Нийлээ өрөвдмөр дүрээс та.
Тийм тэгэхээр одоо тэр чинь ер нь бол тийм шимэгч ёстой токсик харилцаа ситюэйшн шип дотроо баг токсик байгаа байхгүй яа тэгэхээр нөгөөд эрэхтэй бол хайртай биш биш тэгсэн мөртлөө явуулна за яах вэ төгс бүсгүй линийгээ гараад ирэхээр энийг хайчнтаа гэсэн бодолтой тийм
тийм бас ингэ зүгээр ингэ хүнлээд орхихгүй байхгүй байлгаад амир муухай
тийм би тэртээ тэргүй энэтэй суухгүй би энэ тэртээ тэргүй хайргүй юм чинь тэгэд одоо ингээд явуулж болно шүү дээ. Тэгсэн чинь худлаа хавсаа өдөр болохоор зэрэг очиж унтчаад тэгээ яваад өгдөг тий.
Тий.
Тий, ашиглаад ингээд шимэгч харилцаа байхгүй юу? Тэгээд хөөрхөө эмгтэн хүмүүс чинь тэгээд нэг хүнд ингээд эрэгтэй хүнд ингээд хайртай болохоор ер нь одоо бас ингээд айгүй өөрийгөө ашиглаулах тийм жоохон сохорчдг юм шиг байна чаавс. Гэхдээ эхтэн хүн ч гэсэн сохортгүй л байлгүй дээ ямар. Тэгээ хэм итэхүү. Ямар ч байсан Йоланд бол жоохон хохроод байгаа юм. Тэгээ эн чинь бас нөгөө үнцний асуудал яваад байгаа байхгүй. Хин манай сандорч нь бол ямар эмхтэйг үнэлдэг вэ гэхээр тэрнт нэг гоо үсгэлэн нэг ч бол биш юм шиг байна. Тэ? Одоо энэ тэр багийнхын тэр Карол энэ ч хөөхөн биш охин гэж байна. Одоогийн энэ Лин маань бол сайхан үзэсгэлэнтэй амт биш шүү дээ. Зүгээр л чиний л
юм шүү.
Гэхдээ Линийн одоогийн тэр Лин бол асар өөртөө ихтэй байгаа тий.
Тий.
Бас амар их цантай. Яг гоо тэр би чамаас хизээч би одоо энэ нөхөртэй хайрг уу гэж. Тэгсэн мөртлөө би юу гэж чамтаа суух юм бэ?
Иште ихлэдэ бас амар бардан цан.
Гур амар тэгээ бүм их цан яг нөгөө энэ сандуртай ижил юм яваад байгаа хөөх. Тэр хоёр чинь тэргээр ээжил. Би юу болоо би бол нутагтаа буцаж очиод дээд сургууль мургуул цуугаад багш болох ч илүү бас юм том юм ярьдаг те. Тэгэхээр тэр үнэн дотор итгэлтэй. Тэгээ би бол юм мундаг багшийн хүүхэд. Тэгээ буцаж очио. Ингээд юм тэгээ би хоёулаа ерөөсө нутаг буцъя л да. Чи наад нөхрөөсөө салчих. Чиний наад нөхөр чи хүүхэд мөхөд ерөөсөө хамаагүй. Би наад хүүхдээ чи аав бол чи хамаагүй. Тэгээ хоёулаа буцаж очиод ингээд суйдэхүү гэдсэн чинь. Би юу гэж одоо ийм цагны үлдэр мөр юм үлдэрийн хар ажил чинь тэ сууж идэл.
Аа тийш.
Гэн тэр хүн чинь бас асар их цантаа байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр энэ хоёр хүний юу энерги нь тэр нэг их цантаа тэр нэг эготой айгүй асар их цантай өөрийгөө хэмнд ботсон тий одоо муугар хэлвэл тэр энергиэр айгүй адилхан. байх юм. А тэрсэн мөрчлөө нөгөө юм зөрүүд байгаа хөхгүй нөгөө тэр одоо хэн болохоор зэрэг үйлдвэрийн ажил чинь уулын энтэй ингээд сонирхол нэгдээд байдаг. Бас тэр чинь өөрөө хайртай болчиход байгаа шүү дээ. Уул нь бол манай хэн болол хийн бол дурлчаад байгаа шүү дээ. Тэр гүүр мөргийн хажуу чинь мөсөлд мөсөлцөж ихтэй юм болоод байна шүү дээ.
Тийм шүү. Тэгээд тэр нүүр өгөхгүй байж байгаа. Тэгэл ер нь тасан тасчдаг дөө. Яраа маринт нь бас болоод.
Тий. Тэгээд тэр хийн болохоор зэрэг зүрх сэтгэлээ хайр дурлалаа сонсдог эмэгтэй биш байгаа хэвхэ. Энэ нийгмийн зэрэгцэн да чухал эмэгтэй байгаад байгаа хэвхэ. Тэ?
Тийм ээ.
Тийм үйлдвэрийн ажилчинтай суухгүй. Тэр нөхөр цүртэй хайртай биш. Гэтэ тэр нөхөр их сургууль сууж байгаа нутгаруугаа буцаж очихоор их сургуулийн багш, профессор болох эрхтэй учраас би бол охиноо бол аавтай байлгана. А нөхрөөсөө салахгүй. Гэтэ би нөхөртэй хайргүй. А чамд бол хайртай. Гэхдээ чамтаа суухгүй. Ягдгүй чи үйлдвэрийн хар ажилчин. Ингээд байгаа шүү дээ. Бүр амар юм. Үн цэнийн асуудал яваад байгаа хэрэг. Манай хашрын чинь үн цэн болохоор зэрэг тэр нийгмийн зэрэг зэнда тэр хэрхэн харагдах байдал айгүй чухал. Тэгээд ухаанаараа шийдвэр гаргадаг. Зүрх сэтгэлээ сонсдоггүй юм хэрэгтэй байна. А манай сандор болохоор зэрэг зүрх сэтгэлээ сонсдог хэрэгтэй. А тэгээд тэр гоо үзэсгэлэн бол бас нэг юм чухал биш.
Тийм
ухаантай эмэгтэй сайн эмэгтэй байхгүй. А манай Йоланд бол тийм амар смарт, IQ-тэй эмэгтэй үлэл биш шүү дээ.
Биш.
Тийм. Тэгээд Лин бол IQ-тэй эмэгтэй байхгүй.
Тийм ээ.
Ухаантай.
Тийм, аюу тэндээ нийгмийн ха байр суурийг бодолдож үзээд байдаг шүү дээ. Нутгруугаа буцаад
явах. Тэгээд дээрэс нь ийм смарт эмэгтэй. А гэхдээ прагматик эмэгтэй байхгүй. Тэгээ юмиг одоо юу гэдэг эрх ашигын үднэс бас одоо ингээд амьдралынхаа шийдвэрийг гаргадаг тий. Гэт ингээд амар олон зөрчил айгүй хлаглаг юм ийм агуулсан бас лаг цохол юм шүү тий.
Тийм байна. Тийм байна. Тэрийг бас их бодлоо.
Асар их зөрчлийг агуулсан. Тэгээд чи юу гэж бодвоо энэ нэг энд чинь нэг би орчуулж яхад хүртэл надаа амар нэг ойлгомжгүй эсвэл байгаа даа. Орчуулад байдаг. Яг л тэгээ ойлгох шаардлагагүй орчуулчих болно шүү дээ. Чи зүгээр СЦН ингээд дүрслэл юмнууд гарч байгаа юм чинь тэрийг тэгээд би ингээд орчуулж яана гэдэг чинь энэ номыг чинь би засах басахтайгаа ингээд нийлээд баг бодолч нь. За 10 биш юм аа гэхэд ямар ч хэсэн 6 оччих жоохоо. Хоёр удаа засан. Дараагаар нэмээ орчуул. Тэгээд орчуулна. За эхний нэг уншин, дараагаар нь орчуулж яхад нэг уншин. Өчөвтрийнхөө оруулсан юм а засахтаа нэг уншиж чагаа дуусангууд нь хоёр уншиж чагаа ямар ч хэсэн тав уншиж чагаа байхгүй юу тий тав уншицсан юм байна тэгээд ингээд тэр энэ номын дотор чинь ингээл ингээл гой ойлгохтой живж гал ойлгомжгүй сцен гараад тэр тэгээд ингээл явж гал ахаал нэг ойлгомжгүй юм гараад тэгээд ялангуяа тэр сүүлийн хэсэг дээр тэр нэг шовуу мовуу нисэл тэгээд нэг хөгжимчд гарч ирээл бүр тэр ерөөсөө энэ бодит амьдрал дээр биелэх боломжгүй юм шалх худлаа төсөөллийн уран зөгнөлийн юм шиг тэгсэн мөртлөө айгүй тийм дарк дүрслэл зүуд ч юм шиг тийм дүрслэлүүд гарч ирээд идэг тэрийг би ерөөсөө өөрөө ойлгоогүй тэгээд нөгөө манай редактор чинь нөгөө Батцорог Сүмья сүрэнгийн Батцорог гэдэг энэ багш сургуулийн нөгөө нэг багш яруу найрагч залуу байгаа шүү дээ. Чиний үе одоо ритмөөч 30 рүү гөхө бацар. Бацаргаас би асууж байгаа. Чи тэр хэсгийг ойлгоо гэсэн чинь хаалга өгчихсэн дээ. Тэр хүмүүс юу ч ойлгохгүй. Чи тэр хэсгийг юу гэж одоо?
Яг тэрийг бас яг Юу нэг алдаа үнэ линтэгээ сайхан төгс төгөлдөр амьдрын хайлт бэлэн бүтээ гэсэн үг итгэл үнэмшлтэй явж явж жагаад тэгэхээр яг тэр нөгөө нэг бодсон одоо тэр хүртэл нь хандсан гэх юм уу одоо тэр найдварын мөр байхгүй болсон юу нэг яг нөгөө сандар юм амьдралын яг хоёр л утга учиртай байсан гэж би бодсон баггүй нэг нь болохоор зохиолч болох хүртэлтэй нэг нь линтэг аж ахуйлтай амьдрал нэг ирээдүйд чиглэсэн хоёр хүртэлтэй тэгэхээр линт байхгүй болоод Тэгэл яг тохиолдол дээр буугаад
тэгэ болоод
Тийм бүтгэ болол яг тохиол дээр буугаал яг тэр ингээд нэг юм imagination төсөөлөх ертөндтэй үлдээл. Тэгэл барин шувуу муутай яриад ингээд яг тэгэд үлдчихвэл гэж бодсон. Яг нэг юм ганцхан тэр тохиол бүтээлийнхаа тэр төсөөлөл мөрөөдөл юм хэм үү? Тэр ертөнд рүүгээ унчуудаал гэж бас нэг айгу абсурд харсан юм байна.
Үнэхээр абсурд тий тэр хэсэг үнэхээр абсурд юм. Ачинчгтэй. Би тэрийг болохоор зэрэг нэг бодготоо зарим хэсэг нь бол яалтчгүй зүуд байгаа юм. Манай ширийн зүуд. А зарим хэсэг нь болохоор зэрэг тэр төсөөлөл нь юм уу? Одоо бүү мэднэ тийм ойлгомжгүй тийм хэсэггүй. Төсөөлөл гэдэг хэр чинь одоо мөрөдл айгуу сонь мэдхгүй одоо тийм ер нь зүуд Yern bol zuudl im baina lda. Yaaga tkhir ter hun chi ooro inge sanaataga ukhunsartaagar tiim gachin gachin im bodokhgui sh. Tkhir ter zuud baina. A tgeed in zokhol man chi hirve anzaarsan bol inge tiim gurun zeregtsei shugmar gaj baina. Yaag odoogiin Sandor Lester-iin amdirch baina amdiral. Odoo en tsagniikha uildurt ajillaad ingeed kliente taaraldaa taniltsaa daraaraa duulaad ingeed iim amdiral baina. За энтэй яг ингээд зэрэгцээд өнгөрсөн цагийн амьдрал явж. Тобиас Сандор Лестрийн багийнх нь нэр болохоор зэрэг Тобиас Хорват гэд хүү байгаа тий. Тэр өнгөрийн хөдөө тосгоны одоо 17-ын настай ийм ганц бие одоо хосгүй үзэсгэлэнтэй одоо тэгээ сүулдэ амьдрахын ихээр янхан болцсон охины ганц хүү. Тэгээ тэр тосгон тэр одоо бицхан хүүгийн амьдрал айгүй гонхтой тийм. За тэр өнгөрсөн цаг нь явж байна. Одоо цаг өнгөрсөн цаг тэгээд зүуд гэсэн ийм гурван зэрэгцээ шугамар яг ингээд тэнцүү тэнцүү хойлоод ингээд хэрчээ 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 гэж байна.
Тийм ээ.
Тэгээ хүмүүс жоохон ингээд төөрөлдөхөө тэгээ ахмтай Агото Кристоф дотор байнга нэг тааралддаг сэт болохоор зэрэг тэр нэг нөгөө сонь тэр нэг юуны юу гэдэг лээ ийм хамаатан садан ахトゥ эцэг нэгтэй их нэгтэй эцэг нэгтэй эсвэл их нэгтэй ч гэх юм эцэг нэгтэй л юм байна л да ийм одоо үеэл мүеэл ихчдүү нар ахトゥ нар эднэрийн хооронд гардаг нэг харь дурлалын дэлхийн харьцааны нэг юм гажч гэдэг юм тийм асуудал бас юм тийм
тийм
энэ төр чи одоо тэр лин энэ одоогийн өнөөдрийн одоо энэ автобусны танилцж байгаа тэр мөрөөдлийн лин бол нөгөө жоохон лин өөрийнх нь дурлаад байсан эцэг нэгтэй лин одоо систер их чин юм одоо дүүн тийм гэдгийг манай хаширвал мэдээд байгаа ч лин л мэдэхгүй болохгүй Мэдээд байгаа мөртлөө мэдэн мэдэн дурлаад гэдэг. Тэгээ бүр ингээ хөсөж мөрөөдөд одоо тачаадаад бүр хоёлоо сууй нөхрөөсөө салаач хийдэр болоод байгаа шүү дээ тий. Тэр айгуу сонин тэр нотлогоон дээр гардаг тий. Нөгөө яав нөгөө Ясмин чин нөгөө яадаг үлээ тий. Ясмин гэдэг тэр нөгөө нэг гэрт үлдсэн тэр нэг хүүхэн ирээд хүүхэд гаргаад тахирдтуу хүүхэд гаргасан чинь Ясмин чинь аавынхаа хүүхдэг гэрчээ бич. Санаж байгаас.
Тийм.
Тэг хүүхэд нэг юм нэг ачи юм яваад байгаа байхгүй тий. Тэр бол зүгээр зохиолчийн нөгөө нэг онцлог нэг юм сонин харилцааг оруулж ирдэг нэг юм онцлог л.
Гэртний өөр нь бас уран зохиолууд дээр бас юм гүн гардаг юм байна лээ. Тэр шийдлийг тусгасан юм болов яасан юм бол
Гэхдээ ер нь амьдрал дээр бол манай Монголд ч ихсэн зөндөө байгаа. Би тэр нөгөө токсик хөнөөлт токсик parents гэдэг ном байна шүү дээ. Ман судра орчуулаа. Тэгээ нөгөө хөнөөлт эцэг гэхийн авир үү ямар мөртэй байлаа. Алив би нэг зүйл хэлэв. Энэ номыг хичнүүлсэн байхгүй юу? Юу юм харагдчихэв.
Тэ авч юм шиг гэж бодолоо.
Эн дээр чин тэр нөгөө нэг хүчэр хийлүүлсэн одоо заавал одоо бүр айхтар хүчинд ч итгэв юма гэхэд одоо ингээд ийм сонин авир одоо оролцсон тийм зүү зөксөнгөр оролцсон тийм бид нар юм уу чинь эцээ эцэст хамгийн их гардаг газар бол гаднаас биш юм билээ шүү дээ. Дандаа хамаатан содон ойр тутамсан билээ. Тэр хараа Монголд ч тийм байгаа гадаад ч тийм билээ. Баг насандаа хүчирхийлүүлсэн тэгээд одоо хүчирхийлүүлдгүү махад тэр оролцсон тий одоо хойд цэцэг ч юм уу аав нь ингээ уйел муйел ах нь оролцсон юм чинь угаасаа шархулгаад үлдээчихдэг бохоггүй. Заавал тэрийг хүчнээд одоо ингээ юу яагаад ах секстэд ах шаардлагагүй. Тэрнээс тэр юм чинь ерөөсө хамгийн их гардаг. Тэр ерөөсө гаднаас ингээ нэг танихгүй хүн ирээд гудамж нь тэр охиныг барьж аваа хүчтэй юм билээ шүү. Дандаа гэрээс юм билээ шүү. Тэгэхээр тэр ерөөсө байдаг имийг л мань хашир ингээ бичсэн юм байгаа зүтэй юм дээ.
Харин тийм тэ бас байх ёстой ч гэсэн биш те хүний нэг юм гаж яаж байгаа байхгүй юу?
Тий. Тэгээ угаасаа бас хүүхдүүд ч гэсэндээ хүн өөрө угаасаа тэгээд нэг тийм угаасаа эмгтэй хүүхдийн анхных нь хайр нь аав нь эрэгтэй хүүхдийн анхных нь хайр нь ээж нь гэж бас нэг юм өгөөдгөн шүү дээ. Тэгэхэр зэрэг угаасаа хүүхд чинь эр хүнийг аваад одоо охин хүүхэд эр хүнийг аваад дамжуулж эр хүнийг одоо төсөөлж эрэгтэй хүнтэй танилцчихсан шүү дээ. Ах махаасаа эрэгтэй дүүгээс гадна. Гэтэ тэд нар чинь бол өөртөө адилхан хүүхэд учраас яаж эр хүн гэж харахгүй шүү дээ, тийм ээ. Аавыгаа л эр хүн гэж харна. А эрэгтэй хүүхэд чинь ээжийг л эмэгтэй хүн гэж дамжуулж, эмэгтэй өмнөр төлөөлүүлж ингэж байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр тэр нэг ямар хүүхдийн талаас хүртэл тодорхой хэмжээгээр нэг юм нөгөө өөрөө ухамсарлахгүй бас нэг тийм багц зэргийн тийм крашлах юм бас байдаг юм билий. Бүр яг юм сэтгэл зүйн энэ номон дээр ч байлээ. А тэрийг том хүн нь өөрөө ухаанаараа ингэж зохицуулах хэрвээ одоо хүүхдээс нэг тийм одоо нөгөө нэг алхам гарч магадгүй шүү дээ, тий? Аавыгаа үдсэн ч юм уу, аавтайгаа сэтгэнэ дагаа ч юм уу, тий? Тийм имийг аав хүн эцэг хүн өөрөө тэрийг өөхшүүлж тэрэн дээр ингэж та оролтод нь одоо ингээд тэрэнд ингээд дагаа явчих болохгүй байхгүй юу? Тим юм энэ номон дээр бичсэн байлээ. Тэгээ тэр бол бас яг нөгөө талаас бүхэн дээр биш ч гэсэн яг тэр хүн дээр бол байдаг юм. Яагаад би тэрийг тэгж утсан гэхээр зэрэг чи бодвол Лолитаг уншсан байх. Лолита чинь 12 настай охин. Аа нөгөө Гүмберт чинь одоо 42 настай ч үлээ эрэгтэй байдгийн шүү дээ. Тэгээ тэрэн дээр одоо кино минохоор бол нөгөө нэг зургаар үзэхэр бол тэр хүний бодлыг мэдэж өгөхгүй учраас бол тэр мэд анзаарахдаггүй. Зохиолыг нь уншихад
Лолита өөрөө
Лолита 12 настай Лолита өөрөө тэр гүмбөрт чинь бас крашлаад ингээд яг ингээд өөрөө татагдсан баг. Өөрөө ингээд өдөж мөдөжсэн багхгүй. Өөрөө крашлсан. Гэтэ яг хөө тэр мэдрэмж бол хоёр хүнд хоёр талаас яг зэрэг нэг моментод одоо бий болсон л тоо. Тэр бас нэг юм бас байдаг шүү.
Нэрэг тиймтэй бас тий сонь юм.
Сэн сонь юм.
Надад ихтэй нөгөө нэг тий. Аавтайгаа адилхан үнтэй суучлаа, ээжтэйгээ адилхан үнтэй суучлаа гэдэг юм надад жоо юу санагддаг уугүй нь бол. Гэтэ яг хуу нөгөө нэг шин чанар нь ийм ихсэн татна гэдэг болохоор яг аав шиг юм ээж шиг юм сонгох юм шүү. Энэ намайг уншмаар юм.
Тий. Сайнараач тэр муугараач тэр аав шигээ эсвэл ээж шигээ хүнийг ингээд хүн далд ухамсараа нөгөө нэг тэр нөгөө нэг датаа нь шүү дээ. Тэр хүний чинь дотор одоо тэр гэрт аавын гэрт 18 жил амьдэрсэн болохоор чинь эмэгтэй хүний эр хүнийг ээж хүний тэр датаа нь байгаа юм чинь тэрүүгээрээ ингээд мэдлгүй ингээд сонгочтой байхгүй. Яг нөгөө архичин хүний хүүхэд охин одоо архичин хүнийг үзэн ядан өсөөд тэгээ архичин хүнтэй очиж суучдаг гэдэг юм байдаг шээ. Бүр архичин хүнтэй суухгүй гэж тангараглаад архичин биш хүнтэй очиж суудсан чинь нөгөө хүнтэй чинь суугаад хэдэн жилийн дараа нөгөө архичин биш нөхөр нь архинд орсон байдгийн шээ.
Ояй.
Бүр тийм амар ахгүй энэ далд ухамсарч суусан одоо тэр дата тэр код чинь.
Аюултай.
Аюултай, 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 аюултай.
Тэгэхдээ тийм давтагдлаас нь яг таны одоо нөхөр гэх юм уу? Таны аавын шин чанар гэх юм уу байсан уу? Таны амьдрал дээр батлагдсан уу?
Яг бүрэн биш ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр байна шүү дээ. Яг хөө энэ ингээ мэрсэр ингээ алаг цог юмнууд байлгүй яг хөө зөндөг байх. Тэгээ яг тэр нөгөө нэг тэр хүн шиг нь гэхээсээ илүү одоо нөгөө нэг ээж аавын хоорондын харилцааны сайн одоо муу тэр хоёр юм чи хоёулаа ингээд надад нөлөөлсөн гэдэг байна.
Тийм.
Тийм юм байгаад байгаа. За тэгээд энэ номыг одоо чи ямар хүмүүс уншвал ер нь яавал хэрэгтэй гэж бодчих.
Түрүү яг дурдсанчлан нэг тийм яг би бас энийг бас тийм үедээ уншсан баха. Намын баярын үеэр чинь reject гэ яриад байсан. Би нэг тэгээ жоохон хувийн байж магадгүй нэг хүнтэй харилцаа дууссан баггүй юу? Тэр харилцаа яг ситүэйшн шиг болох гээд байсан. Тэгээд за угаасаа ингэж ирээдүг үгүйш нөгөө маань үзэж хахад ингээд хоёрын хооронд тасаж масаж юм уу сэтгэлийн харилцаа үүсэх боломжгүй байна. Бичээр өөрөө татаж аваад тэндээ бас нэг жоохон хямралтай ургаан хямраад
Тийм санаж хямар.
Тийм танаа. Тэгээд нөгөө нэг логико бас ажилуулах шаардлагатай болоод за угаасаа бүтэхгүй дээ. Тийм болохоор гээд сэтгэл мэдрэмтийн зөрчилтөө үедээ уншихад бол Андорыг амар тийм ойлгосон, айрлсан мэдрэмж төрчихсөн тийм. Тэр үедээ бол одоо чинь ингээд шал өөр утга авлахтай юм уншихад бол нэг тийм хань болсон санагдахгүй шүү дээ. Яагаад ч юм яг энэ цохолоос их нөлөөлсөн. Нэг тийм сэтгэлийг бас нэг жоохон айтайхан болоход их нөлөөлөдсөн.
Тийм үү? Dark мөртлөө тийм.
Тийм. Тэгэхээр бас тийм яагаад гэсэн юм бол магадгүй одоо би бас ганцаараа юм нэг тийм би өөрөө бол ингээд жоохон би жоохон азгүй маа гэж бодсон юм шиг байна. Тухайн үед ингээд миний хайр сэтгэл бүтэхгүй харилцаа бүтэхгүй нэрэ гэж бодож яхад андор жоохон адилхан лээсэн байна л да.
Им байгаад байгаа. За тэгэд энэ номыг одоо чи ямар хүмүүс уншвал ер нь яавал хэрэгтэй гэж бодож.
Түрүү яг дурдсанчлан нэг тийм яг би бас энийг бас тийм үедээ уншсан баха. Намын баярын үеэр чинь reject гэ яриад байсан. Би нэг тэгээ жоохон хувийн байж магадгүй нэг хүнтэй харилцаа дууссан баггүй юу? Тэр харилцаа яг ситүэйшн шиг болох гээд байсан. Тэгээд за угаасаа ингэж ирээдүг үгүйш нөгөө маань үзэж хахад ингээд хоёрын хооронд тасаж масаж юм уу сэтгэлийн харилцаа үүсэх боломжгүй байна. Бичээр өөрөө татаж аваад тэндээ бас нэг жоохон хямралтай ургаан хямраад
тийм санаж хямар.
Тийм танаа. Сэтгэл нөгөө нэг логико бас ажилуулах шаардлагатай болоод за угаасаа бүтэхгүй дээ. Тийм болохоор гээд сэтгэл мэдрэмтийн зөрчилтөө үедээ уншихад бол Андорыг амар тийм ойлгосон, айрлсан мэдрэмж төрчихсөн тийм. Тэр үедээ бол одоо чинь ингээд шал өөр утга авлахтай юм уншихад бол нэг тийм хань болсон санагдахгүй шүү дээ. Яагаад ч юм яг энэ цоколаас их нөлөөлсөн. Нэг тийм ач сэтгэлийг бас нэг жоохон айтайхан болоход их нөлөөлөдсөн.
Тийм үү? Dark мөртлөө тийм.
Тийм. Тэгэхээр бас тийм яагаад гэсэн юм бол магадгүй одоо би бас ганцаараа юм нэг тийм би өөрөө бол ингээд жоохон би жоохон азгүй маа гэж бодсон юм шиг байна. Тухайн үед ингээд миний хайр сэтгэл бүтэхгүй. Харилцаа бүтэхгүй нэрэ гэж бодож яхад андор жоохон адилхан лээсэн байна л да.
Тийм байна.
Тийм.
Дуурал чинь одоо ийм хувь хүний хөгжлийн ч юм уу өөр одоо шууд ингээ гарын авлага болох нугнаас бас шал өөртэй. Яа тэгэхэр хүн одоо ян зэнзэн одоо ингээ мэдрэмж хамгийн гол нь уран зохиолоос хүн мэдрэмж мэдэрдэг. Сэтгэлээ нөгөө филинг гэдэг юмыг чинь уран зохиолоос олж авдаг. Одоо бид нар юу гэдгийг энэ энгийн дадал одоо нэг Atomic Habit гэдэг ингээл нэг нэг хувь хүний хөгжлийн ийм юмнаас чи бид нар мэдрэмж одоо зохиолын баатартай адилхан ямар бол эсвэл одоо ингээл баярлал хүн найз нь хайчвал гонхраал тий чинь бид нар яг уран зохиолоор яг тэр нөгөө уран сайхны кино үзэж байгаа юм шиг яг дагаж тэр хүний амьдралаар цуг амьдраад тэгээд тэрнгээ бид нар бас өөрөө өөрснийхөө шарахыг эсвэл үн цэнийг олж авах боломжтой байхгүй. Би одоо жишээлбэл боловтие гэдэг хүн юуг эрхэмлэн дээдлдэг ямар үн цэнтэй эдэргээд ийм юмыг одоо жишээлбэл яг надад ингээд юм байгаа ч гэсэндээ би бас ингээд бүрэн тэр одоо зураглалаа бүрэн болгоогүй. Тэгэхээр өөрийгөө бүрэн танихгүй хүн байж болно шүү дээ. Бүрэн танихгүй байгаа хөөхгүй. Жишээлбэл энэ номыг чинь уншаад энэ өчигдрийг чинь уншаад бол би Йоландад амар дуугүйс. Тэгээ би бүр Йоландад дургүй бүр яг энэ Сандарта чинь ижилхэн бүр амар их цантай. Их цантай энэ нэг тэник юм барка ингэж бодоод. Тэгсэн чинь нөгөө номынхоо клубээр бид нэр энийг уншаад ингээ ярилцсан чинь. Үгүй ээ. Манай нөгөө одоо залуухан хүмүүс чинь айгүй арчаатай, айгүй хөөрхөн охин итэргээд ингээ бодоод ахаар нь би бүр гайхаад. Би тэник юмыг над юус бүр үнхээр сонирхолгүй би ир хүн байсан бэл хэзээ ч тийм яолч хүүхэнтэй сухгүй байхгүй. Яолч хүүхэнтэй баг худалчинд явуулдагчгүй. Гэхдээ нэр явуултаа гэхэд нэр one night. Тэгэд тэрний тэр арчаатай марчаатай яасан хийсэн би мий гоё авч явдаг тэр ерөөсө хамаагүй. Тэгэд тэгсэн чинь нөгөө хоёр тэгээ би чинь бүр амар дүрдээ итгэцсэн одоо миний л бараг зөв өдргээ бодцсон ингээд явж исэн чинь нөгөө уулзалт гарч нөгөө чиний стан дээр сандор өстэй яг хачи ийм хөрхэн арчаатай ингээд өөрт нь хайртай ийм хөрхэн халамжтай ингээд охин байж байгаа чи аваа суучихгүй мөчхө өдр гэсэн тиймэрхүү мэрхэн би бүр гайхаад тэгэр чи хүн ингээд юмд өөрийнхөө үнцэн өөрөө ямар ямиг чухал гэж үздэг тэрүүгээрэл ханддаг бохохгүй
тий яг үнэ.
Тэгээд тэхэр чин би болохоор одоо эр ганцхан эмэгтэй хүн биш шүү. Ерөөсө хүнээс надад би юуг айгүй эрхэмлэн ямар хүмүүст крашилдаг, ямар хүмүүсийг одоо шүтэн биширч ингээд дуралдахгүй гэхэр зэрэг би үнээс ухаан гэдэг нэг айгүй хард. Ухаан интеллект айгүй чухал байхгүй надад. Тэгээд би дандаа ингээд юм амар ухаантай эрхтэй хүн крашилдаг, дуралдаг. Аа тэгэхээр зэрэг мундаг ухаантай байх юм бол гэтээ мэдээж царай мэрэ мэдээж харалтаа бас. Ер нь бол ингээд царайлаг биш юм өртлөө царайлаг биш ч гэсэн тэр хүн царай над таалагддаг л байх хэвээр мэдээж байгаа шүү дээ тий. Аа тэгэхээр амар царайлаг өртлөө үнэхээр тэник тэник юм яриад идэг тэник хүн байвал эрэгтэй ч биш эмэгтэй ч хүн байсан бол би одоо бас ингээд тоохгүй юм билээ л дээ. Тэгэхээр зэрэг тэр Йоланд мангар хүүхэндээ эсвэл царайлаг хөөрхөн хүүхэндээ тэр нь юусоо гол биш. Тэр энэ номыг уншсанараа би энэ Йоландыг тэнэг хүүхэн би тоохгүй байх байсан гэдэг гэж үзээд байгаа чинь энэ Йоландын тухайн асуудал биш. Би тэр хүн юу гүнэлт юм бэ? Юу миний үн цэнэр би ямар чанарыг одоо чанарт крашлтдаг юм бэ? Яндар чанарыг одоо үнэлж үздэг юм бэ гэдгийг ч болох. Мэдээж эмэгтэй хүн арчаатай байх ёстой. Одоо навсаачаад одоо үнжичаад явж ийж болохгүй гэдэгтэй үл би үнэлсэн тэрнтэй санал нэгтэн. А гэхдээ нөгөө талаас үнжисэн мөртлөө асар ухаантай байв би тэр хүнийг үнэлэх л байхгүй. А амар одоо арчаатай одоо чухам мисс шиг сайхан хүн гоё арчаатай гой хуцалсан гой одоо хөстэй яадаг юм хүн байлаа гэхэд тэнийг байвал би тэр хүнийг таах болохгүй. Тийм хүнтэй явлаа гэхэд тэр хүнийг сүултээ бол хайх нь байна. А навсар хүн байлаа айгүй ухаантай байвал би тэр хүнийг хайхгүй л байна шүү дээ. Ягаад тэр үнцэн гэдэг юмдаа л хүн баригддаг бохохгүй юу? Тэгээд цааш ингээ ухах юм бол энэ ухааны карддаг, IQ карддаг, тэгээ смартнесийг карддаг эн үн цэнийг би хаанаас болоод авцсан бэ гэдэг бас одоо тэр тухай хүн нэ эн чин эсвэл одоо бүр юу гэдэг би төрөлхийн тим байж болно те одоо төрөлхийн гэх юм бол би урд нас одоо хэрэв бурхны шашинд итгэдэг энэ reincarnation те урд хойд насанд итгэдэг хүн бол би тэрийг сүнсэндээ аваад төрсөн гэж болно те миний сүнс тим байж болно би урд а эсвэл багта миний өссөн орчинд хүнийг айгүй ухаанаар нь жаажилдаг тийм ухаанаар нь үнэлж цэнгэлдэг тэр нэг мангар юм энэ ухаантай мундаг хүн гэж манай аав ээжээр хоорондоо ярьдаг байвал би тийм болох тусч. Эсвэл би өөрөө уншдаг, үздэг, хардаг юмараа би өөрөө тэрийг үн цэн болгож эрхэмлэх юмаа болгож сунгаж авсан байж болно тийм ухамсартайгаар ханаас ч яж болно. Тэр зэрэг хүн энүүгээрээ одоо ингээд бусдыг жаажилдаг ч юм уу ер нь бол тийм байх шаардлагагүй. Гэхдээ чи миний тэрийг би тэрийг үн цэнэ болгоод авцсан л бол тэр надад эрхэмл юм бах байхгүй. Тэгээд ийм болгоцсон бол би үнэхээр одоо юу гэдгийг тэнэг чиг би өөрийнхөө одоо тэр цензурээр тэнэг гэж бодож байгаа хүнтэйгээ байх юм бол би таатай, чаргалтай байхгүй л байхгүй. Тэгэхээр уран зохиолоор дамжуулаад бид нар өөрийгөө таньдаг. Тэр зохиол муу зохиол сайн зохиол байх ерөөсөө хамаагүй. Ер нь заавал хүн сайн зохиолч нэг уншаад байх шаардлагагүй ер нь тийм биз дээ.
Тийм ээ.
Ер нь enjoy л болж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд enjoy болоод тэрнээс авах юм аваад өөрийгөө таниад ингэсэн л боллоо. Яг хөө тэгтээ бол бас ухааныг тэр хүнийг яг хөө тэр зохиол маань бас нэг шин төвшөнд гаргаж явах хэрэгтэй байх л та.
Тэр уншигч болгон бас нөгөө номоос өөр зүйл ирдэг. Ялангуяа бараг л одоо өөрийнхөө тэр дотоод сэтгэлийг нь тойлдож өгөө. Эсвэл ингээд дотоод сэтгэлд нь хань болох тийм юм хайдаг юм шиг зүгээр санагдсан. Мэдээж бол зарим нь одоо хувийн өвчл шинжлэх ухааны ачаал бүгдэлтэй юм уншил агаалтаа. Гэхдээ нэг номоос ч гэсэн бас тийм мэдэрч болоод байгаа юм л да. Уран зохиолоос.
Тэгээ уран зохиолоос л яг тийм мэдрэмжүүдийг мэдэрнэ. Өөрийгөө илүү тань. Яг тэгэхээр өөрийгөө таних чинь мэдрэмжээр л идэх хэрэг. Одоо жишээлбэл би тэр ёолонд дурггүй байна гэдэг чинь тэр чинь миний мэдрэмж юм байна.
Тэгээ би яагаад
ёолонд дурггүй юм гэдээ би өөрийгөө ингээд таних гэдэг ингээд хайж ш. Өөрөөсөө асуулт асууж. Аа, би чинь ийм хүн биш. Окей. Аа, тэгээд би энийг хаанаас авцсан гэд ингээд хаага явах байхгүй. Агата Кристофт бол би дуртай. Яг л Агата Кристоф ухаантай байх таахгүй. Гэхдээ аз жаргалгүй юм ихтэй шүү. Тэ чи мэдчихэж ш. Угаасаа зохиолууд нь бол аз жаргал нэг хүндэрчдэггүй ш. Тэ.
Тэ, тийм ээ. Бас их тийм хэрсүүч байх та.
Тэгвэл бас яг энэ Сандор шиг өөртөө ихтэй, Сандор шиг Лин шиг өөртөө ихтэй тэр Швейцарын төв телевизэд өгч байгаа ярилцлага нь тэгээ тана монгол хэл та одоо бараг л юм манай агуу яруу тансаг франц хэлээр бичсэн болохоор таны ном чинь бараг л юм алдартай болчихсон биш үү гэсэн тийм шок асуулт асууж байгаа хгүй энэ Швейцарын телевизэн чинь гэсэн чинь үгүй тэр хэлэндээ биш нэгдүгürt бол юу монгол хэл бол тана франц хэлнээс илүү яруу тансаг агуу хэлээ. Хоёрдугаар би энэ зохиолыг зүгээр энэ франц хэлээр бичигдсэн би энэ франц хэлтэй уулзаж чи ирж гацсан болоод би бичсэн болохоос биш би энэ зохиолыг ямар ч хэлээр бичсэн байсан дэлхийн ямар ч хэлээр бичсэн байсан би угаасаа л одоо ингэж алдартай болох зохиол байсан юм аа гэж хэлчих. Энэ мөртөө ихэл энэ нэгдүгээр муу талаас нь харах юм бол эго. Гэхдээ нөгөө талаас энэ хүн чинь өөртөө асар итгээд байгаа. Энэ хүн өөрийгөө таньсан байна. Энэ надад ийм агуу авьяас байна. Гэтэл мэдсэн юм яваа.
Мундаг юм аа.
Гой.
Тэ. Зохиолуудын яс уншихад тэгээд нөгөө хит тийм уянгын хайлал, хит романтик юм юус байдаг. Тэрүүлсэн тийм биш. Ялуун биш гэх юм уу?
Тийм. Гэтэл бүр ингээ амар нөгөө нэг гүн автуулна тий. Нэг сайхан юм уу шатаахгүй. Амар амар юм уу шатаага мөртлө бүр ингээ галцаагаад ингээ донтоод ингээ яачих вэ? Тэгэл дуусан учи ёо юу ишч вэ? Яач вэ? Ич вэ? Юу болч вэ? Гэл бүр ингээ өдөлт чим шиг, юу чим шиг ингээ тэгэл ингээ тэгэд дээрэс нь ойсох бодволдог тий. Тэгэл эн чинь ингээ чи үтер одоо би ингээ тав уншсан хүн чи бүтэн сарын өмнө уншсан хүн одоо ингээ өнөөдөр чи үтер ингээ задлж ярихад одоо би ингээ 2-3 шинэ юм ингээ шинэ ойлголтод ингээ миний урдны ингээ ойлголт маань шин төвшөнд гарч шээ. Ийм олон код, ийм мэлэг даалт юм суулгаж өгсөн уншигчийг ингээ юм ингээс төрөлдүүлэхэр ингээ бичсэн юм байна хөөхгүй. Тийм их шулуун хөөрнөлтэй биш.
Тийм ээ. Тэгэл зохиолчийн уран чадвар нэрэс нь ямар ч хэлээр гарсан алтартай л болохоор л болж ийдтэй. Ингээд яртаар байгаад халтаар байгаад аа Бараа нэг цаг ярихад өгсөн чи нэг цаг 30 минут, бараа 2 цаг хүртийн. Тэгээд яг харахгүй угаасаа нөгөө номын уран зохиолын уншигч хамгийн бэст уншигч нь яг тухайн хэлний одоо тухайн номыг орчуулсан орчуулагчтай харахгүй байдаг. Одоо хамгийн сайн уншигч нь гэх юм бол тэгээд яг нөгөөний өчтөр зохиолын одоо тий орчуулсан орчуулагчтай ярих. Тэгээд надад бол үнэхээр амттай байлаа. Яг унсны дараа хүнтэй ярих тэр тусмаа одоо орчуулагчтай ярих гэдэг бол айгүй үн цэнтэй байдаг. Тэр нүд хойлоос нөгөө нэг шин шин ногт харж байгаа гүнзгүүдийг одоо таны харж байгаа өнцгөөс бас мэдэж авлаа. Тэгэхээр бас айгүй гоё амттай яриа байлаа. Баярлалаа.
Зүгээр зүгээр би ч гэсэн бас өөрөө тав уншсан номоо ингээд дахиж уншаад шинэ ойлголтод задлаад ингээд шинэ ойлголтод хүрсэн дээр маш их баяртай байна. За тэгээд зөндөө их баярлаа. Тэгээд дараагийн манай битэрийн одоо уран зохиолын тухай ярьдаг, буу хаалдаг, нисэн номоо задлж ингээд дүгнэлч өөр өөрснийхөө өнцгөөс ингээд сэтгэлдээ хуваалцдаг. Энэ подкаст гэдэг юм уу энэ яриа маань зөндөө олон гоё гоё номны тухай ярина аха гэж найдаж байна. Тэгээд үзэгчдээ сонсогчдээ анхаарал тавьж өдний хүртэл битэрийн одоо бүтэн цаг хагас эсвэл яг ингээд сонсож байгаа сонссон дуудвал их баярлалаа.